Ya, selamat datang di PSK. Kembali lagi bersama kita dua karbit, Brian dan
Iksan.
Di mana episode ini adalah salah satu episode spesial membahas.
Kemarin juga spesial kan?
Ya. Ya, berarti ini spesial dalam hal mengingat klub lawas ya.
Klub lawas. Nah,
kalau kalian ngikutin dari episode-episode awal, kita dulu pernah bahas Milan ya.
Milan itu pernah bahas Milan, nah, kenapa Milan bisa begini.
Iya, kan? Kali ini kita akan mengangkat salah satu klub fenomenal abad ini. Enggak, bukan hanya abad ini ya, abad sebelum 20. Ya, jadi ini adalah Manchester United. Bagi fans MU nih, harap mendengarkan dengan baik sejarah-sejarah klub kalian. Kita jadi ingin mengangkatnya, ini apa ya, bentuk keprihatinan kita ya terhadap MU yang sekarang ini tidak seperti dulu, di mana kurang membanggakan dalam berbagai kompetisi. Tidak sering menang ya, seringnya kalah sama seri. Ya, ya sekali lagi juga ini juga lagi-lagi kita mau mempromosikan bagaimana episode ini disponsori kembali oleh Teh Ulat
dan gorengan depan Pegadaian.
Ya, aku udah habis sejam
udah
yang
habis,
lalu.
Gorengan udah habis.
Kan Teh Ulatnya tinggal setengah botol lagi. Ya, jadi Teh Ulat ini nyaman dinikmati bersama.
Karena gue belum nyaman di lambung aja.
Itu beda, itu tagline produk yang lain. Bagaimana buat kalian yang bisa santai nikmati tewat ini secara murah meriah. Langsung kita balik ke topik lagi, yeah. Bagaimana MU sekarang.
Ini kita ngebahas MU ini ya, MU pas sebenarnya kita akan membahas kenapa MU ini sekarang bisa kayak gini.
Nah iya.
Dan terutama pasca, ya, jelas ya, semua kan berakibat setelah kehilangan Sir Alex Ferguson kan, yeah. Cuma sebelum itu gue akan membahas ya beberapa prestasi yang didapatkan oleh Sir Alex Ferguson kan,
nah, iya.
Pada saat masa-masa MU
jadi
berjaya
memang, jadi memang si Sir Alex Ferguson ini memang oke lah kita bisa bilang waktu dia di MU nggak langsung,
bener-bener langsung.
Tapi kita harus akui dia adalah pelatih hebat karena sederet prestasinya tidak hanya di MU, MU saja, tapi memang sebelum MU dia juga sudah menorehkan banyak prestasi. Apa ya itu, San?
Di prestasinya. Ini yang dia berdiri sebut juga nih.
Iya, boleh.
Jadi,
boleh.
Nih, dia nih Sir Alex ini makanya pada saat dia melatih sebelumnya. Sebelum dia melatih MU, dia melatih klub bernama bahkan Saint Mirren. Cuma ini di divisi 2 setau gue. Ya, dia.
First division ya?
Enggak, second tier. Second tier, divisi kedua. Divisi kedua dia berhasil promosi. Itu tahun 76-77. Terus dia berdin. Nah, dia berdin ini yang hebat. Dia bisa juara Liga Skotlandia 3 kali. Wow. Liga terus Scottish Cup, Cup-nya.
Yeah.
4 kali. League Cup-nya, Piala Liganya sekali. Terus ada piala, gue kenal ini kayak piala super ya? Gua ngerti ada satu piala namanya Derby Cup itu sekali tahun 80. Terus European Cup Winners Cup itu kalau lo orang pada enggak tahu, Cup Winners Cup itu adalah juara para cup digabungin kayak misal juara Piala UEFA, juara Coppa Italia, juara Coppa del Rey, juara kayak TV Beaker itu jadi
satu
kompetisi.
Berarti satu tujuan bergengsi juga.
Bergengsi
ya?
Sangat bergengsi pada saat itu, dan ini dihilangkan tahun 99 atau yang terakhir juara Lazio sih ingat gua.
Sekali itu ya, juara sekali ya.
Sekali, dan European Super Cup sekali. Nah, pada saat itu ini kan, juara, kalau sekarang European Super Cup juara Liga Champions sama juara Liga Eropa. Kalau dulu, juara Cup Winners Cup sama juara UEFA Cup.
Okay.
Jadi bukan Liga Champions gitu.
Berarti dulu nggak ada Liga Eropa, nggak ada ya?
Liga Eropa ada.
Ada.
UEFA Cup sama UEFA Cup sama Cup Winners Cup. Bukan sama Liga Champions malah.
Oh, berarti ya. Liga Champions sama dulu nggak ada?
Baru pada saat Cup Winners Cup dihilangkan, baru ya pas Super Cup ini, European Super Cup ini itu di apa Liga Champions lawan juara Liga Eropa.
Okay,
baru gitu. Nah, kenapa ini sangat hebat? Karena kalau lo tahu Liga Skotlandia itu adalah liga yang didominasi oleh dua klub. Glasgow Rangers dan Glasgow Celtic. Sedangkan Sir Alex Ferguson melatih Aberdeen gitu.
Yeah.
Dan kalau lo tahu setelah Alex Ferguson meninggalkan Aberdeen ini tahun 86 terakhir dia di tahun 86 dia berhasil juara piala FA-nya Scottish Cup-nya. Dan dia terakhir kali juara tahun 85. Setelah itu 85-86 sampai sekarang yang juara selalu Rangers dan Celtic.
Jadi
selalu benar-benar
jadi emang itu kayaknya memang liga itu dilomisin 2 tim
iya,
aja
dan
ya.
Dan Ferguson berhasil bahkan mematahkan dominasi banget gitu lah.
Berarti kalau misalnya kita preview ke belakang, ada satu tim yang ibaratnya memotong dominasi tim-tim besar.
Celtic dan Rangers.
Yeah. Celtic. Dan satu tim juga itu pernah dilakukan Mourinho waktu nanganin Porto ya, di mana saat tahun 2000-an itu kan ibaratnya era-era klub-klub besar, bukan kayak sebelum-sebelumnya.
Iya, pada saat Liga Champion.
Iya, era-era kecil, bahkan, apa era-era tim kecil bisa jadi juara.
Iya, gitu. Dan pada, ya nggak usah jauh-jauh, bahkan sampai sekarang pun kalau lo sadar di abad ke-21, cuma Porto tim yang di luar top 5 Liga Top 5 itu bisa juara Liga Champion. Iya. Dan balik lagi ke topik, setelah dia latihan Berlin, dia tuh sempat ngelatih timnas Skotlandia sebenarnya. Cuma setahun. Gue nggak tau kenapa ya, gue agak karena kita akan bahas MU nanti, ini agak gue percepat. Dan dia melatih MU itu mulai tahun 86. Dan setelah itu MU itu sebenarnya nggak langsung boom
ya,
bahkan jauh kalau lihat bahkan pertama kali Ferguson dapatkan trofi itu di tahun
91.
Itu Campinas Cup, dan setelah itu karena dia menang di Campinas Cup dia 90 ya. Ya, Community Shield, cuman Community Shield kan, dan itu cuma berbagi lagi ya, juara bersama guys, bahasa
piara ciki lah itu
piara piring ini, maksudnya piring gitu kan.
Piara piring
makanya dia itu pun bahkan cuma piala Country Shield atau sekarang Community Shield. Setelah itu dia juara Cup Winners Cup tahun 1991, lalu dia juara Super Cup tahun 1991, barulah dia juara Liga pada saat ya era di era Premier League 1992-93.
Ya, terus dari, sudah setelah itu ya branded lah, banyak branded prestasi lah prestasi mentereng yang ditorekan oleh Ferguson untuk MU, dan nama Ferguson sejak dia terus mulai gelar juara bersama MU juga otomatis melambungkan nama MU tidak hanya di
lokal
tapi ya. dunia setelah itu dunia. Malah MU menjadi salah satu tim atau klub dengan fanbase terbesar di dunia juga, itu di eranya Ferguson, maksudnya membuat makin naik.
Iya. Dan ini mohon maaf kalau gue salah, setelah dia juara tahun 93 tuh MU selalu masuk 3 besar ya, nggak pernah keluar dari 3 besar. Dan apalagi ya dia juara 13 kali kan sampai terakhir 2013, dan pada saat dia juara itu dia juga dapat Liga Champions 2 kali, salah satunya di tahun 1998-99 kan yang dia mendapatkan treble. Yang ngalahin Munchen yang gol dramatis oleh dan di Sheringham ya, setahu gue yang golin. Terus dia juara Piala FA 5. Juara Piala FA 5 kali. Cuman cukup unik ya karena dia terakhir juara Piala FA tahun 2004 ya. Dia kayak bukan ahlinya ini kayaknya, bukan ahli Piala FA.
Beda sama Arsenal.
Iya. Beda Arsenal sama jadi Piala FA. Piala Liga 1 2 3 4 kali. Community Shield 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya?
Iya.
10 kali, Champion 2 kali seperti yang gue sebutkan tadi, Cup Winners Cup sekali, Super Cup sekali, Intercontinental Cup sekali, Super Club World Cup sekali. Berarti ya 2 kali lah, Intercontinental sama Club World lo gabung lah gitu. Dan ini, ya kayak udah cukup gitu ya, bahas Ferguson. Ya, nah, kayak ini, lu bayangkan Manchester United dipegang pada saat era Ferguson yang benar-benar luar biasa. Bang, di akhir-akhir, apa tuh? Di akhir-akhir momennya itu, gue agak kurang menarik MU ya, cuman pada saat itu kita punya teman adalah yang nggak SMU atau SMA tuh yang Arab. Nah dia tuh bukan cuma Ferguson ya katanya, dia yang jadi kunci MU hebat gitu. Di situ juga ada petinggi apa sih jabatannya di MU tuh yang sekarang dipegang Etutut lah jabatannya itu. Itu sebelumnya nama ininya ini David Gill, jadi dia tuh bener-bener ahli dalam ya yes, pokoknya jabatannya Everton sekarang lah gitu.
Jertek apa gimana maksudnya?
Apa si Everton jawabannya apa sih?
Mencari bakat apa gimana?
Everton tuh jawabannya gue nggak ngerti, soalnya MU tuh bener-bener beda ya. Dia tuh bahkan nggak ada ini kan, nggak ada apa sih, kayak kalau di Inter tuh sekarang yang megang Giuseppe Marotta, pokoknya kalau dulu di Milan si Galliani yang nanganin transfer juga. Pokoknya ya jabatan nih sekarang dipegang oleh Edward gitu.
Yang megang berarti megang transfer.
Ya bisa ya salah satu yang megang dia megang transfer
kayak,
juga.
Kayak Abina
cuma gitu cuma gitu. Dia enggak selalu megang transfer di kalau ini ya. Edward executive vice chairman. Dan the chief CEO ya. Executive CEO ya. Jadi dia pokoknya ngurusin semuanya lah. Dan si Etutu kan bukan suka bola, dia akuntan ya.
Jadi memang bisnismennya benar-benar
iya, keluar pada saat banget. Si David Gill pada saat itu hebat, dan pada saat Ferguson keluar, si David Gill juga keluar, digantikan oleh oleh Etutu sampai sekarang gitu loh. Dan barulah setelah itu tahun 2013-14 ya si Ferguson diganti oleh David Moyes yang pada saat itu adalah pilihan Ferguson sendiri.
Gitu. Saat itu memang ibaratnya apa ya, harapan fans MU ya, ibaratnya setelah ditinggal sama Opa Ferguson, mereka berharap ini loh tunjukannya Ferguson langsung. Dan saat itu kan prestasinya David Moyes di Everton lumayan loh maksudnya.
Iya, di Everton, di David Moyes tuh dia benar-benar bawa Everton tuh paling enggak benar-benar papan tengah lah untuk ya, pada saat
saat itu ya.
Saat itu kan.
Kan Everton dan itu salah satu cikal bakal Everton jadi kuda hitam sampai sekarang.
Iya, ya? Sampai sekarang.
Jadi berarti
tuh sekarang enggak ngelawak juga tuh.
Iya. Dengan justru menurut gue juga sekarang kan Everton dengan kebijakan transfernya yang enggak seperti dulu, ibaratnya berpemain murah. Terus
karena malah beli pemain mahal, tapi nggak jelas.
Iya gitu.
Pemain mahal tapi nggak jelas.
Karena di sini sih bilang maunya saat dia datang itu ekspektasi besar karena itu dia bisa memoles pemain-pemain. Jadi tapi kalau gue mau mundur sebenarnya tadi gue mau mundur sedikit ke Ferguson. Tidak hanya dia membangun tim secara benar-benar secara kerjasama, secara teamwork, dan pola permainan dia buat. Terus secara manajemen dia juga angkat itu nama MU, terus branding benar-benar seluruh dunia. Tapi satu lagi sih yang menurut gue salah satu kealahan dari Ferguson adalah dia banyak menciptakan pemain-pemain.
Iya.
Salah satunya memang ya dari zamannya dia ibaratnya kayak Cristiano Ronaldo, terus Van Nistelrooy dan sebagainya, itu berarti nama-nama yang datang ke MU itu bukan bintang besar seperti kayak misalnya saat CR ke Madrid atau misalnya kayak siapa ya, Neymar ke PSG,
emang,
itu udah terlahir sebagai mega bintang.
Emang jarang pada saat di MU tuh, MU itu dikenal dengan beli-beli pemain mahal tuh, bahkan sama sekali pada saat itu ya jarang banget. Pemain-pemain yang lu kenal di MU pada saat Ferguson, kebanyakan pemain-pemain yang dibeli dari akademi atau pemain-pemain yang dibeli dari tim-tim yang ya kayak dari Sporting Lisbon dulu.
Di luar top liga top apa 5 liga top
sangat,
Eropa.
Sangat jarang banget gitu kan. Bahkan ada momen di mana apa tuh pada tahun berapa ya yang MU lawan Arsenal itu ada kan sempat jadi ya, banyak fotonya di Twitter tuh squad kayak Rafael, Fabio, Anderson gitu gitu bisa menang tapi bisa menang gitu kan. Makanya emang hebat sih, makanya dan sekarang setelah dipegang oleh pada saat itu oleh David Moyes dan Ed Woodward, pembeliannya pada saat itu siapa ya pada saat ini, gue penasaran pembeliannya
kayaknya langsung gebrak deh waktu itu deh pembeliannya waktu pas
dia cuma beli Fellaini dan Juan Mata.
Oh ya Fellaini, ya pemain pertama
ada, itu. Ada kasus unik pada saat ini kan, pada saat si Fellaini dibeli ini dia gini nih. Si apa tuh kayak awalnya tuh MU udah mau ngincar Fellaini. Cuman si Ed Woodward-nya kayak enggak mau gitu. Si Moyes-nya minta Fellaini.
Tapi Ed Woodward-nya enggak mau. Lah,
nah, ya. terus si Fellaini-nya banyak kontak sama Everton. Tiba-tiba mau.
Tapi secara langsung dia menaikkan harga.
Iya, jual, jadi lebih mahal harganya. Harganya jadi mahal.
Bodoh.
Harganya lebih mahal. Itu kan, harganya jadi mahal. Dia beli Fellaini dari ini dan beli Juan Mata di pertengahan di musim dingin, winter season. 37 poseling berdasarkan gue lihat informasi di sini. Dan sisanya nggak jelas, kayak Parela gitu, nggak jelas kan.
Dan secara itu, sampai sekarang yang sukses, nah, hasil jerih payahnya Moyes, Juan Mata yang bisa menikmati.
Yang bisa, yang...
bahkan... beberapa pundit pun ngungkapin ya, pundit Indonesia lah kita sebutin ya, yang berarti yang tidak tonton MU terus-terusan, dia mengakui kalau Juan Mata salah satu pemain yang bisa menghidupkan lini tengah MU sampai saat ini, karena nggak ada lagi sampai sekarang satu pembelian yang bisa di apa ya, applause dari David Moyes mengenai si Juan Mata ini. Terus next gimana lo waktu eranya Moyes tuh yang lo rasa gimana tuh San?
Pada saat itu kan sebenarnya starnya dari cuman kan bisa dimaklumi ya kalau lihat starnya kan pada saat pertama Chelsea City menang tuh ada harapan wah nih pelatih bakal hebat gitu. Pada lawan Chelsea seri okelah Chelsea, lawan Liverpool kalah okelah Liverpool, Palace menang, City dibantai, West tuh kalah West Brom, udah lah tuh semakin ke bawah tuh semakin ya begitu. Lo lihat league position MU tuh selalu stagnan di 8 9
9
7 iya 7 terus kan. Ya udah akhirnya ya dalam kurang dari setahun itu setelah si Giggs tuh di ini si Giggs tuh nangani berapa pertandingan ya Giggs ya
kan dia setelah caretaker doang kan
iya cuma caretaker dia tuh pokoknya si Moyes tuh dipecat pada saat bulan apa gitu kan digantikan oleh Giggs yang pada saat itu adalah player manager masih player manager dia dari 22 April saya sampai dia, si Moyes dipecat di tanggal 22 April berarti itu sisa 2, 3, 4 match. 4 apa si Giggs nanganin 4 match. Makanya ya gimana ya? Oke, ada hal yang lucu juga sih di
tapi kalau menurut lu tuh dengan sampai match sampai menyisakan 4 match terakhir dan akhirnya dipecat, itu menurut lo tuh fair gak sih untuk sebuah tim yang setelah ditinggal oleh pengasuhnya setelah bertahun-tahun ditinggal terus cuma dikasih match segini tuh langsung dipecat?
Ya masalahnya kan PSM juga kan tidak, pada saat itu kan tidak terbiasa dengan hal ini gitu.
Mungkin mereka kayak sindrom gitu ya misalnya.
Iya, lu bayangin soapan lu, andai lu lahir tahun 86 lah gitu, pada saat Ferguson datang, terus lu pada saat MU berprestasi itu, lu masih SD kan, lu lihat MU setelah itu berprestasi mulu kan, bahkan sampai lu gesar kan, tiba-tiba lu ngeliat MU kayak gini kan pasti kaget. Selama hidup lu gak pernah lihat MU kayak gini kan, udah di Liga Peringkat 7 kan, terus di Piala FA langsung baru main udah kalah. Lu kan lo kalah ini kan, Piala FA? Tau gak ada? Piala FA ini dia baru main udah kalah. Langsung kalah. Tuh, langsung sih langsung kalah, di home pula.
Tapi waktu itu dari gaya permainan kayak juga kurang berkembang juga. Karena kalau model-model, bahkan sampai setelah si Moyes, pembelian Vela ini adalah ketika buntu deadlock, Vela ini taruh depan. Pasti akhirnya permainan MU yang biasanya kalau kita lihat eranya Ferguson kaki ke kaki terus main tengah sebagainya berubah jadi direct ball ke depan umpan ke Vela ini gimana caranya bola itu dipantulin atau di heading. Jadi ibaratnya monoton itu membuat MU kayaknya juga kesulitan buat menang juga di eranya Moyes sampai seadanya Vela ini itu.
Makanya cuman yang jadi orang pada saat itu kan Moyes tuh pilihan
the chosen one
dan sama orang Scottish. Cuman kan di sini terlihat bahwa Moyes itu cuman sekelas pelatih tim papan tengah yang pada saat dia melatih tim sebesar MU kan apa tekanannya banyak ya udah kelar gitu dari ibaratan gitu kan. Walaupun dia dapat satu piala bersama MU loh.
Jadi kemudian ini ada ya, ini ada. Iya,
dapat satu piala. Lo ada foto di mana Moyes pegang piala sama MU loh.
Walaupun Community Shield ya, piring.
Iya, cuman kan piala resmi itu. Soalnya kalau piala apa Premier League Asia kayak Liverpool yang juara itu.
Ngangkat ini.
Liga Champions sebenarnya hebat, MU bisa juara grup di grupnya.
Walaupun grupnya ya.
Ya, cuman kan lu. Ya,
walaupun grupnya.
Cuman ya bisa lah
ya,
gitu.
Tapi ya lu harapkan apa dengan ada grup Bayer Leverkusen 1-2 sama Leicester itu emang jelas harusnya MU bisa lolos ya. Dan itu pun dia kehilangan berapa tuh?
Ya, enggak,
ada 2 match
ya,
seri
dia,
kan?
Dia seenggaknya kan, tapi kan tak terkalahkan sampai hebat. Di knockout dia Olympiakos sempat kalah 2-0 terus kepur kan 3-2. Ya udah pas teman akhirnya ketemu tim besar ya, udah katro lagi
ya, karena emang jelas tapi beda kelas lah ya udah beda kelas dan beda secara waktu itu dia masih di dunia pemain-pemain bagus kan MU waktu zamannya Moyes maksudnya
dia ya pemain tinggalan ini semua ya, tinggalannya ya. Si Ferguson semua yang dia beli kan cuma ini doang ya. Fellaini sama John Mata
ya maksudnya harusnya kan dia bisa setidaknya tidak merusak
cuman munculnya pada itu juara bertahan ya 2003 ya juara bertahan ya. Juara bertahan pasti juara bertahan, cuma kan pelatihnya beda. Cuman ya tetap aja pelatih beda, pelatih Pep Guardiola. Ya,
tetap aja.
Dan, cuman memang ini sih yang bikin masalah gini, squadnya Ferguson tuh sebenarnya biasa ya. Cuman entah kenapa bisa bagus sama Ferguson gitu loh. Pemain kayak Anderson, kalau saya rasa mah jarang main sih. Kayak Johnny Evans, Phil John banget sering main, Rhys Smalling bahkan lumayan sering main.
Nah, kan? Itu kan di saat itu kan juga sudah ada penurunan ya.
Iya, Ashley Young bahkan ada, Welbeck.
Kan sebagaimana biasanya ada di back tengah itu Reverina sama Vidic akhirnya penurunan ya kelihatan banget mereka penurunan penyegarannya itu yang tadi yang lu sebutin tadi tuh
Pirlo cuman tetap apa tepat pada setahu gua tepat pada saat MU juara itu ya Chris Smalling ya lumayan ini Bapak maksudnya lu pemain-pemain MU sekarang kan ya masih ada kayak Phil Jones, Ashley Young. Terus si Valencia sekarang dikata-katain kan, dia padahal dari zaman Ferguson udah ada gitu makanya.
Dan saat itu memang ketika dia masuk benar justru malah kayak wonderkid nih
ibaratnya. Iya, wonderkid. Lingard dari dulu wonderkid aja. Lingard belum ada ya Lingard. Oh, udah ada, cuman dia yang belum pernah enggak main. Jadi dia ini wonderkid lah, benar-benar wonderkid pada saat itu nih.
Ya, tapi memang Ferguson sadar memang kemampuan bocahnya tidak ada sebenarnya, cuma adanya di medsos doang. Enggak ada
yang dimainin. Si Lingard musim ini belum asis loh. Sedangkan si siapa tuh kiper ada satu, udah asis satu tuh di mana-mana gitu.
Susah itu asisnya di medsos jadi jago itu
Lingard. Bingung gue tuh Lingard, gimana sih? Kok jelek banget ya? Maksudnya cuma muter-muter ngejar bola gitu dong aja. Bingung gue. Udah kayak lanjut ya, musim selanjutnya ya. Udah cukup bahas semuanya lah ya.
Giggs palingnya.
Giggs ya, Giggs kan tidak cuma 4 match, nggak begitu inilah. Tidak begitu, itulah. Selanjutnya musim 14-15, MU mendatangkan Luis Van Gaal yang pada yang sebenarnya Van Gaal tuh juga di ujung karir itu.
Di ujung. Ketika memang dia masukin Van Gaal tuh sebenarnya yang diharapkan juga bingung ya. Apa yang diharapkan juga untuk yeah. MU mengharapkan dari Van Gaal
gitu. Iya, cuman kan berharap Van Gaal kan memang pelatih hebat pada zamannya.
bukan saat ini, datangkan
pada zamannya kan dan
MU.
Dan memang apa tuh? Ya memang juga gua enggak tahu ya, pada saat apa namanya? Maksudnya pada saat itu musim itu mungkin ya pelatih yang tersedia yang nganggur gitu mungkin enggak banyak.
Iya, Van Gaal pelatih hebat.
Iya, pelatih hebat. Makanya iya Van Gaal sudah.
Cuman ya saat itu memang harusnya ada pilihan lain, tapi ya itu, cadangan pelatih.
Dan Van Gaal ini identik dengan permainan yang bikin ngantuk pada saat dia MU. Ingat nggak lo ada istilah tuh? Di Old Trafford tuh kan ada ini Theater of Dream. Jadi ada emang bener dream lo, bermimpi gitu, tidur.
Sampai ada kalau nggak salah ada salah satu apa kayak shoot bagaimana ada orang atau
sesuatu yang
mual, mengantuk.
Makanya emang. Dan pada saat di musim ini, 2014-2012, ini pertama kalinya MU tidak bermain di kompetisi Eropa sejak tahun 90, bayangin. Berarti 25 tahun ya. Dan benar kan? Benar sudah 25 tahun dihitungnya.
Dari
90.
Iya.
25 tahun setelah bermain di Eropa ini pertama kali enggak kan? Dan pada saat dilatih Van Gaal, dia di Van Limet menang mulu. Lawan Inter malah menang kan penalti walaupun sih cuman ya. Ada harapan gitu kan. Wah, Van Limet menang mulu. Pembelian Van Gaal tuh lumayan banyak. Ander Herrera, Luke Shaw, kiraan gue nih SMS anjir, Milinkovic-Savic, itu bukan, Vanja Milinkovic-Savic. Kiraan gue SMS anjir. Marcos Rojo, Di Maria yang gila. Iya. Di Maria, Dali Blind, masih biasa, dan Victor Valdes yang paling ajaib ini. Yang paling ajaib nih.
Kiper gue dibeli anjir.
Lu gue yakin tuh pada saat 10 tahun kemudian, mungkin tidak ada yang menyangka bahwa pemain Victor Valdes pernah main di MU gitu. Iya. Kayak ibarat ini ya, si Gattuso pernah main di Rangers. Si Materazzi pernah main di Everton gitu, bahkan hal-hal yang tidak bakal sangka gitu. Si
Balas pernah main di MU. Jangankan gue ya sebagai fans Barca ya, ibaratnya fans MU yang 10 tahun lalu ngeliat, atau 5 tahun lalu ngeliat Barca ketemu MU di final, beberapa kali di final Liga Champions ketemu, dan kiper Valdes itu tidak menyangka ternyata di masa depan dia bakal main di timnya anjir. Gue juga bingung kenapa Valdes milih ya anjir, dan akhirnya jadi ya sampah lah ibaratnya di situ.
Pelapisnya juga benar enggak kepake
aja.
Ketiga, Pak ya.
Dan akhirnya turun malah main di ini.
Iya, di ini MU.
MU itu.
Udah satunya.
Terus terakhir dia mainnya di ini. Middlesbrough apa Nottingham Forest.
Ya, dicek lah. Terus sama Sadik.
Siapa?
Sadika artis India, Sadikan.
Sadikap.
Dan yang keluar itu ada Vidic ke Inter nih, sampai sumpah hari gue inget banget Vidic ke Inter anjir, cuma 6 bulan tuh pensiun kan ngampret ya.
Tapi salah satu pembelian yang waktu itu dianggap wah itu
padahal kan gratis. Tapi ya jangan salah, tapi pada saat itu ya Vidic duetnya sama Juan Jesus dan Ranocchia kan, dua pemain legendaris Inter. Dan Federico Macheda, tahu enggak Federico Macheda?
Iya, tahu.
Ini adalah masa depan MU pada saat itu anjir. Pemain Itali kan, wonderkid. Tahu kemana sekarang? Mana pada macam penasaran enggak? Sekarang mana Macheda? Panathinaikos, oh kira-kira main di tim seri D gitu. Enggak.
Masih ada nama lah.
Dan lumayan. Oh, dia
13 gol lumayan lah,
33
iya. Pertandingan.
Dia masih 28 lagi umurnya, belum 30 aja.
Salah satu pemain muda waktu digadang-gadang itu
iya.
Kan, Maceda.
Terus, dia jual RFA ke Juve, jual balikin Kagawa ke Dortmund, dan BB juga dijual nih. BB ini terkenal karena ini. Dia pernah juara Premier League kan, bahkan Gareth nggak pernah gitu, BB pernah.
Pernah.
Welbeck dijual ke Arsenal, gila ya, Arsenal beli Welbeck 16 juta ya.
Buat joget-joget.
Terus sisanya, Zaha dijual pada saat itu, kayaknya gue dipinjam.
Iya, ya itu salah satu.
Terus dia minjem Falcao dari mana.
ini ketika krisis, gue inget banget dia minjem Falcao gara-gara krisis penyerangnya, gimana caranya. Jadi diserang dari MU waktu itu kan.
Jadi pada saat itu
Van Persie juga udah cabut.
Si Van Persie udah masih ada, cuman udah menurun.
Dia menurun kan.
Dia cuma main 25 match, yang sering main tuh Rooney 33 match. Dan Falcao main 12 match, 14 match.
Karena saat itu memang dia akhirnya benar-benar naruh Rooney di depan jatuhnya. Jadi tidak ada penyerang murni, makanya saat itu dia datengin si Falcao, berharapnya ya tolong lainnya lah ya.
Dan top skornya bahkan Rooney dan cuma nyetak 14 gol di semua pertandingan, nah, di semua ajang. Makanya jadi bahkan yang pemain tua lo gitu yang lagi-lagi ini kan.
Iya.
Dan prestasinya lumayan masuk Liga Champions peringkat 4. Kayak ibarat ini kayak ibarat tim yang udah jatuh gitu,
iya.
Jatuh terus ah, kita fokus peringkat 4 dulu, iya. Kayak Inter depan dulu kan. Di FA Cup lumayan ada pas 6 run. 6 run tuh berarti jauh ya. Berarti dia kalah mati. Oh, dia kalah main Kadun bukan ini? Yang kalah main Kadun bukan? Oh iya, ini gue inget bahasa Subayan. Ini jadi bahan lawakan kan. Jadi kan MU ini mulai dari ronde ke-6 kan, biasanya kalau tim besar udah mulai dari ronde 3. Cuma karena dia kemarin sampah peringkat 7, ya dia dimulai dari ronde ke-6, ronde ke-2 di bawah ronde 3. Kalah MMK udah inget banget gue, kalah 4-0 di apa tuh bener-bener pada saat itu sebuah apa sebuah prestasi yang ini Piala Liga ya. Oh, ini Piala Liganya yang kalah MMK doan. Iya. Cuma pada saat itu kan bener-bener MMK udah pada saat itu MMK udah diperkuat oleh Dele Alli pada saat itu.
MMK tuh yang pernah kita lama ya Indonesia ya, Liga Indonesia Select.
Liga Indonesia Select ya. Baru kemarin kan sob.
4-0 MU anjir kalah lama mereka tuh malu.
Di Piala FA, oh ya di Piala FA baru dia benar-benar mulai dari bawah. Kalau di Piala Liga dia mulai dari ronde kedua. Kalau benar-benar lawannya kayak ya Fulton, Cambridge. Cuman kalah akhirnya kalah sama Arsenal kan. Di ronde ke-6. Ronde ke-6 berarti perlawan final tuh. Lupa gua enggak begitu apal kalau ini. Kalau Piala FA terlalu banyak ininya.
Untuk gelarnya nih gelarnya
kagak ada. Di musim ini belum ada.
Ya, berarti kan, berarti ya.
Iya, tapi kan
pertama ya.
Minimal target masuk Liga Champions.
Tahun pertama ya, tidak tapi, ada gelar ya ibaratnya.
Cuma minimal target masuk Liga Champions kan. Minimal target. Ya. Terus kita selanjutnya karena masuk minimal target tanggal dipertahankan oleh MU.
Peringkat 4 ya.
Iya, peringkat 4. Ya, minimal target masuk Liga Champions gue bilang. Dan setelah itu di musim 2015-2016 MU lagi-lagi terseok di Liga Inggris peringkat 5 dengan permainan yang membosankan, bahkan top skornya di liga Anthony Martial 11 gol.
Nah. Tapi ini dia udah mulai apa cikal bakalnya Martial datang ya.
Cuma pada saat itu emang gue pada saat itu salah satu orang yang ngeledek kena MU pada saat beli Martial. Dia mahal banget waktu itu. 35-40 juta
so. Saat itu ya,
saat itu. Nah, makanya karena ini siapa anak men, tau-tau bagus
waktu
kan.
Itu kan dari Liga Prancis
sih. Iya, Liga Prancis.
Saat itu juga Liga Prancis kan belum tersorot seperti sekarang. Iya.
Jadi pada saat itu memang apa tuh lihat dari pembelian, kita lihat dari pembelian dulu pada saat 2014-2015. Dia beli Memphis Depay.
Tapi ini salah satu pembelian-pembelian yang cukup bagus loh, Memphis Depay.
Iya, dari segi nama.
Iya. Dan secara kontribusi di tim asalnya itu bagus-bagus
iya.
Semua.
Dan setelah keluar juga bagus semua.
Iya, benar. Depay, Darmian, Swiss Tiger, Schneiderlin. Ini gue ingat banget Schneiderlin ini paling kontroversial.
Di Everton tuh bagus banget.
Iya. Schneiderlin, terus Sergio Romero.
Nah, ya, sekarang di Everton ya. Di sebelumnya Southampton juga bagus.
Antonio Martial. Ini benar-benar pemain-pemain yang sebelum masuk ke MU itu bagus banget.
Darmian di Torino itu pada saat itu masuk timnas Italia mulu kan, setelah di MU gitu. Sekarang main di Parma main mulu Darmian.
Dan akhirnya Depay flop, Darmian si
Depay
flop.
Depay kan the next number 7 nih, CR gitu.
Flop,
kan.
Darmian flop, Schweinsteiger
ya,
flop, Schneiderlin flop. Ya,
Martial oke lah.
Sama Romero lah.
Si Romero lagi berpelapis.
Saat itu ketika De Gea enggak ada, De Gea masih gini-gini kan.
Romero lagi berpelapis dan dia menjual beberapa pemain seperti Nani, Robin van Persie, Di Maria juga. Yeah. Cuma setahun ya Di Maria berarti
ya. Ya karena sebenarnya tidak memenuhi ekspektasi ya karena benar. Tapi mahal. menurut gue memang saat itu memang harusnya Di Maria dikasih waktu lebih karena memang tipe dia itu bukan tipe yang langsung beradaptasi buruk di Wong Madrid ya gitu lah. Dia butuh waktu juga. Makanya saat dan ternyata begitu dia dijual bagus banget.
Emang bagus ya.
Lagi-lagi
kan sampai sekarang pun juga terkenal kan pemain yang lo dari MU tiba-tiba bagus lo kaku.
Masih hangat-hangat ya, masih hangat-hangat.
Gue selalu kaku lah pemain yang semua orang di apa semua orang anggap flop gitu kan. Chris Maldini. Di Roma keren banget aja.
Baru ngelakuin penyerangan
Di Roma keren banget aja gila. Apa bahkan mau dibeli sama Roma aja. Cuman CM-nya kagak dinaikin harganya. Kalian tahu deh.
Tapi naikinnya dikit kan bisa lah.
Ya, cuman Roma kan rada-rada ini aja. Kere aja. Roma rada-rada kere. Ya kalau masuk ke Champions kan sekarang Roma peringkat 3 tuh. Makanya. Dan dia ada yang dipinjam mau enggak ada.
Ini setahu gue yang dia Cicarito itu yang di Kemadet itu enggak sih?
Apaan? Cicarito ke Leverkusen.
Ya kan ada
ke Madrid tuh kan dia dua pas Madrid juara pas kita mau ke jalan tuh kita gue inget kok yang kita nonton di puncak nonton bola di puncak itu yang gue cari tuh kan ya Madrid yang lono yang lo tidur itu kapan tahun 2012 nggak jauh
berarti setelah
ya, dipinjemin balik lagi ke MU
ya berarti maksudnya itu dari MU kan bukan dari Leverkusen kan maksudnya
bukan ini dijual ya
jual
out ya kalau dijual lo kalau dipinjemin loan out. Oh, iya. Ya pada saat dia kemarin itu tahun 2012 tadi. Gue ingat pada saat kita ke puncak kan itu 2012 kan ya?
Iya,
itu kan itu yang gue Cicarito, yang gue Cicarito itu.
Akhir-akhir ya?
Yang abut teriak-teriak. Malam-malam. Soalnya pada tidur, yang masih bertahan gue dong mau.
Anjir gue denger risik anjir.
Dan di liga di peringkat 5 cuma Van Gaal tuh punya satu hal yang benar-benar luar biasa ya. Sampai bahkan setelah itu tidak ada yang bisa mengikutinya gitu loh, pelatih-pelatih setelah era Ferguson. Dia selalu ngalahin Liverpool. Pada walaupun pada saat itu Liverpool pemain Ricky Lambert.
Ricky Lambert. Dia waktu itu yang beli duet ini ya, duet dari West Brom yang apa Lambert sama Lallana.
Lallana, Ricky Lambert, Balotelli. Dan siapa lagi pemain itu? Glenn Johnson ada. Ah, siapa sih itu banter-banter era Liverpool parah banget itu ya?
Iya sih. Apa
sih namanya? Gue penasaran itu era-era banter Liverpool parah banget itu semua.
Ya satu tim ya, itu satu kebanggaan tersendiri karena memang rival awali
iya,
juga kan.
Iya, tapi kan tetap wah Pargala ini bisa mengalahkan Liverpool dulu, walaupun ya Liverpool pada saat itu parah banget.
Iya, coba lu bandingkan sama sekarang.
Cuman di pada saat Liverpool yang Suarez itu musim sebelumnya ya? 2004, yang pas itu tanggal sih? Yang Liverpool hampir juara?
Kayaknya sebelumnya deh.
Itu pas dipegang Pargala apa pas dipegang Moyes?
Kayaknya Moyes deh, kayaknya ya.
Soalnya maksudnya pada saat itu kan Suarez Liverpool kan? Bagus gitu, iya Suarez. Liverpool bagus, iya maksudnya setelah itu pas Liverpool Suarez setelah Suarez dijual kan, setelah itu baru hancur,
seok-seok
baru hancur, barulah pas Klopp masuk. Udah jangan ngebahas Liverpool dah.
Nanti sakit hati.
Terus di Piala FA dia menang. Sekarang kan dapat piala dia, iya dapat piala dia, dia piala dia di Piala FA itu dia mengalahkan Sheffield, Derby County, Salisbury, West Ham, Everton, ke sampai Leeds, mantap.
Dan kalian yang mendengarkan itu bisa tahu sendiri lah kualitas tim kalian seperti apa. Bertemu timnya ya yang ibaratnya sekarang pun dia ini saat beberapa tim yang pernah main di Liga Inggris ya, kecuali ini ya Shrewsbury Town ya.
Iya, dia lawan ke Sapret dia butuh banget tambahan, tapi yang gue Lingard, mantap. Gue ya.
Lingard. Lingard ada nama di situ.
Lama sih itu kan. Makanya tapi ya enggak apa-apa lah, orang-orang kan tidak melihat lawannya kan. Ya, yang lihat wah, Evan-nya pernah dapat kalah walaupun lu lihat pas lawannya kalau lawannya gini semua
gitu. Wah, Lingard nyetak gol penentu itu dilihat itu.
Lawannya gini semua itu aja. Dan di Piala Liga dia kalah sama Middlesbrough.
Nah, coba bayangkan tuh kan Piala Liga lawan Middlesbrough.
Middlesbrough kan, dan di Champions dia playoff udah gugur. Oh enggak, menang, playoff menang, sorry. Menang ngebantai Club Brugge. Cuma di ini kalah sama Wolfsburg sama PSV Eindhoven.
Padahal coba ya kita lihat di eranya Moyes kemarin dia ya
bisa tetap terkalahkan.
Tetap terkalahkan kan di
Liga Champion, di Liga Champion, di grup di grupnya.
Di grupnya. Di ini tersaksel dia cuma 2 kali menang, 2 kali seri, 2 kali kalah.
Dan dia masuk Liga Eropa, di Liga Eropa kalah sama Liverpool. Wah, ya kalah sama Liverpool. Oh, ini pada saat di masuk final ya. Yang udah Jurgen Klopp nih berarti.
Yang lawan
Sevilla. Sevilla.
Ya. Lawan Sevilla. Bangkit di PHP tuh. Lawan Sevilla. Gue megang Liverpool padahal.
Ya lawan Sevilla. Terus ini dia lawan mid.
Ini siapa?
Mid. Ya, dan di leg pertama kalah ya.
1-2.
1-2. Dan yang lalu cuma 9.000 loh di orang additional loh. Orang kata tarik kan ya.
Itu pasti klub dari negara
kecil. Dan top skornya sekali lagi Martial 11 gol di Liga. Dan di Liga bahkan nyetak gol selain Martial paling tinggi itu.
Oh ini inget gue nih ada, ini Januzek ya yang baru
dibeli. Iya Januzek, cuma pada saat ini dia nurun. Dia bagusnya di musim sebelumnya. Yeah. Musim sebelumnya.
Salah satu pembelian yang, salah satu orang
Wonder
yang
Belgia, ya, kan,
mengebokkan warga negaranya mau milih mana saat itu.
Sekarang dimana sih dia? Hah? Dulu terakhir di Dortmund kan?
Kayaknya ini deh, Sociedad ya setahu gue. Di Liga Spanyol dia mainnya, dia mainnya Liga Spanyol.
Dulu terakhir gue di Dortmund.
Tau kan?
Oh, Sociedad. Sociedad juga jarang main, dia tuh pelapis.
Main.
Maksudnya, ini dari 2017 kok cuma main 54 kali sih, ya gak tau dah. Cuman ya, gue gak merhatiin.
Gak penting juga
sih. Cuma masih 24 ya, umurnya masih muda juga ya?
Iya, gitu. Dibuang secara cepat pada masih
dan, muda. Dan, ya, Martial dan Rooney, 11 dan 8 gol. Paling kebanyak ketiga, Lingard. Mantap, 4 kali. Wonderkid kan, ada saya. Ada main ini namanya Donut Love, kalau keren banget namanya. Sudahlah, tidak perlu dibahas lah. Apakah ini sudah... Rema di bahas lebih lanjut nggak?
Ini apa abis ini, Pak? MU?
Era Mourinho.
Mourinho,
ya. Era Mourinho.
Kita berdekat dulu ya di segmen kedua ya. Sembari kita minum teh ulat.
Minum teh ulat, ya.
Sudah kerongkongan, sudah kering. Jadi ya kita nantikan nih di segmen kedua pembahasan seputar era Mourinho
era dan Mourinho.
Setelahnya ya.
Setelahnya, ya.
Ya, balik lagi di PSK setelah kita tadi break sejenak untuk menikmati teh.
Gue nyebut teh tarik aja.
Itu merek gitu, itu merek lagi.
Emang merek teh tarik?
Ada teh tarik
kamu? Ya, tapi enggak, gue kalau teh tarik ke teh apa? Ya ini susu campur teh kalau katanya. Karena gue teh campur susu aja, tapi susu campur teh.
Itu bukan Thai tea ya?
Hah? Bukan Thai tea?
Thai tea kan susu campur teh.
Tahiti bukan susah murut ya. Tahiti itu ini susu ah enggak. Susunya cuma iya. Susu manis gini doang yang gue beli dah.
Ya, susu campur teh kan itu jadi
di ya, susunya
mau susu manis, mau susu,
kalau,
mau susu tawar
kalau,
ya,
susu campur teh. Kalau ada tarik susu campur susunya sepenuh. Tehnya yang di ini, tehnya tuh teh celup ditarik-tarik gitu kata yang gue gitu.
Yang gue pernah tarik lagi.
Awal ngomongin teh tarik.
Ya jadi kita teh ulet tadi kita sudah menikmati ya, kita akan balik ke topik bagaimana kita akan membahas era-era Manchester United setelah ditinggal Ferguson. Kali ini kita masuk ke segmen kedua, kita masuk ke eranya Jose Mourinho.
Dan ini adalah era terbaik setelah era Ferguson, setelah era ditinggal era Ferguson.
Ini salah satu pelatih yang didam-damkan Nixon karena
Inter.
Iya, karena ya,
belum dulu, jangan dulu.
Karena membawa Inter ke masa yang luar biasa, satu itu treble. Nah, jadi bagaimana Nixon? Lu melihat Mourinho?
Ya, pada saat Mourinho datang ekspektasinya memang tinggi kan. Pelatih kelas Mourinho datang kan ke
dia dari ini ya.
Dia nganggur dulu setengah musim.
Dari Madrid ya?
Dari Chelsea.
Oh, dari Chelsea.
Kan dipecat dari Chelsea.
Oh iya iya iya, jadi balik dari balik lagi ya Chelsea.
Terus pada saat Mourinho datang nih, kita lihat pada saat apa tuh? Friendly match jelek. Si Mourinho emang friendly match selalu jelek. Si Mourinho kalau friendly match dia emang kagak pedulian orang. Di kita lihat di transfernya dulu ya, kita transfer pembelian Mourinho pada saat itu. Eric Bailly, Zlatan, Hendrik Mkhitaryan dan Paul Pogba.
Dan Bailly ini salah satu back yang dia ngebet banget pengen didatengin waktu itu. Gue ngebet ketika saat MU para fans yang ngincer Bale, terus ada jokes tuh waktu itu gue inget banget dia ngincer Bale, taunya datengnya Bailly, bukan Bale, Bailly. Tapi katanya Bailly
di musim pertamanya itu dia bentar gue cek.
Gue ini cedera ya, tau gue.
Bentar dulu. Dia sih cedera, cuman gue cek apa rekor back tengahnya tuh Bailly main 24 kali, Piljon 18, Rojo 18. Dia paling banyak berarti main.
Iya.
Berarti dia bisa dibilang ya inti gitu.
Tapi salah satu
dia main 13.
Tapi memang Bailly itu salah satu back ibaratnya kalau
Bailly emang bagus cuma
iya,
cedera.
Ibaratnya ibaratnya tuh kalau misalnya dibilang beli tuh kayak Lindelof kali ya.
Apa? Yang Lindelof mah gak cederaan, emang bapuk totalnya.
Bapuk ya.
Lindelof tuh emang bapuk, emang salah satu gagal. Cuma si Mourinho sebenarnya ya cuma kalau Lindelof kan musim setelah ini kita bahas.
Ini satu Bailly itu satu transfer yang
Bailly pada saat cukup, itu main mulu, cukup, cuma cedera,
iya, main. Tapi cukup bagus untuk menutup apa lini pertahanan MU kan saat itu emang benar-benar duet
ya, Smalling Bill Jones.
Ya,
dan pada saat ini duetnya itu seringnya kalah kayaknya ya Bailly itu paling banyak di sini gua cek Bailly main 24 kali terus Bill Jones dan Rojo 18 kali gitu. Jadinya mungkin ganti-gantian
cukup berimbang ya.
Iya, cukup berimbang. Smalling 13 kali bahkan hanya main 13 kali. Jadinya memang cukup berimbang.
Dan terus memang di situ salah satu pembelian juga yang paling mantep kan ini ya, Lord ya, Ibra ya, Zlatan
memang pada saat itu.
Itu benar-benar dia datang itu apa ya kayak nge-brandingnya si Ibra datang itu dengan penjualan kaos aja bisa nutup Pogba kan dari itu waktu
iya,
dia datang. Makanya di Barca tuh datangnya Ibra itu bisa pisah mata dua sendiri, dia bisa naikin bagaimana kualitas MU di lini penyerangan dan juga secara komersial besar banget waktu datangnya MU.
Dan Ibra, Mkhitaryan salah satu pembelian krusial juga bagi Mourinho datangan dari Dortmund. Lalu Pogba, nah Pogba ini ya agak ini nih. Gue waktu itu sempat debat sama Brian. Gara-gara pembelian Pogba terlalu mahal, bahwa segala macam. Cuma pada saat Pogba itu kan, apa, di Juve kan, dia berapa? Dia 4 tahun di Juve ya? Berapa? 4, berarti 4 kali Scudetto lah. Terus masuk final Liga Champions sekali. Dan Pogba selama ditangani Mourinho, dia bermain sebanyak 29 kali. Berarti salah satu main kunci kan.
Yeah.
Dia mencetak 5 gol. 5 gol dia nggak disebut asis sih. Ya, banyak 5 gol di Liga. Total dia nyetak 9 gol. Bermain 49 kali total dari semua kompetisi, berarti kan memang kunci. Gua tahu apa yang terjadi dengan Pogba sekarang kan. Apakah memang tidak cocok dengan gaya main di Inggris kan?
Tapi memang nyatanya sampai sekarang untuk tim sekelas MU, Pogba masih yang jadi nomor 1 ya, yang paling penting ketika memang lu masih berharap di tengah ada orang yang lebih kreatornya sehebatnya mengimbangi Juan Mata lah ya kan. Pogba kalau lu memang Pogba dijual ya.
Oh sorryan, paling duo backnya pada saat itu nih, Bailly sama Blind, Daily Blind kayaknya. 3-7-3-5 mainnya. Kayak duet
BT kan, itu dah. Blind kan saat itu kan juga enggak hanya fokus di itu,
iya, enggak hanya di fokus dia main di mana-mana sih. Dia main di mana-mana. Dia main back kiri. Dan dia menjual Valdes ya, tidak penting sekali.
Dan
Depay, Sandley masih bisa dijual mahal loh, hebat loh.
dan bodohnya Everton dia beli lagi anjir
dengan dan gitu. Dia yang jual Bastian Schweinsteiger ke Chicago Fire gratis dan dia minjamkan Antonio Nuzay, Andres Pereira. Oh, Andres Pereira tuh Mourinho minjemin ya. Dean Henderson tuh sekarang kiwi pre Sheffield yang kemarin blunder lah Liverpool.
tapi dia masuk salah satu manusia kandidat ini kiper timnas Inggris ya.
Iya, karena Sheffield sekarang peringkat 7 ya kan. Satu clean sheet terbanyak.
Lebih karena apa ya?
Performa dia saat ini.
Saat ini bukan karena ya. Stabilitasnya ya.
Cuman kan saat ini si Sadege umur udah berapa ya? Udah 30 sih Dege?
Belum. Masih 20-an, belum.
Maksudnya dia rasa tuh bisa aja bakal diinin gitu. Masuk 29 dia tanggung ya. Dan baru ulang tahun. Sama ulang tahun dapat Dege.
Semoga makin betah ya.
Makin betah. Ya baru punya kontak juga, makanya Dean Henderson tuh sayang juga kalau nggak Dean. Dan pada saat dan musim ini merupakan musim terbesar bilang bukan musim terbaik ya, secara trofi musim terbaik MU setelah era Sir Alex Ferguson. Walaupun di mana Liga Inggris MU acak-acakan tuh bukan berarti sering kalah ya, sering-seri. Gue pada saat MU sering-seri tau gak?
Dan di sini ibaratnya di musim
ya. Ya kan? MU cuma kalah 5 kali, bahkan atasnya pun kalah banyak. Atas Arsenal bahkan di atasnya kalah 9 kali kan. Cuma serinya 15 kali.
Dan ini berarti di sinilah era di mana permainan parkir bis MU dikenal ya berarti. Ya. Karena memang sekali lagi untuk kalian yang fans MU, ya gua sangat mengerti kenapa kalian merasa kayak wah membosankan dan sebagainya. Itu bukan karena permainannya kayak Van Gaal gitu ya, maksudnya yang benar-benar boring dan sebagainya, seboring itu. Karena memang gaya mainnya Mourinho memang begitu, mau dimanapun, karena ya dia udah terbiasa. Nah, ketika di Inter pun cocok tuh, maksudnya gaya permainan yang ala-ala Itali begitu. Dan dia terapkan di MU, ya itu fansnya. Dan terbukti dengan seri 15 kali kan membuktikan bahwa memang ya incerannya seri, bukan incerannya menang.
Dan pada saat itu Mourinho pas sempat berapa di akhir-akhir di liganya itu Mourinho sempat 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan nggak pernah menang itu karena ini fokus ke Liga Eropa karena Mourinho udah nggak bakal bisa lah gitu udah nggak bakal bisa mungkin kayak sekarang bakal terjadi ya menurut gua. Si Ole tuh ke Ole kemarin
karena dia ngeliat kemarin nama
3-0 padahal itu squad inti yang main. Itu squad inti yang main
karena dia ngeliat di Inggris kayaknya
mungkin musim ini Ole bakal fokus Liga Eropa aja
karena
gitu.
Memang itu salah satu kunci menyelamatkan MU untuk masuk Liga Champions ya, kalau misalnya dia bisa juara di situ.
Makanya dan MU pas itu dekat 6 kalau menang 18 kali 15 kali kalah cuma 5 kali ya. Pernah kalah home gak sih? Si ini pernah ya? Oh, lawan City pernah. Soalnya si Mourinho terkenal karena jarang kalah main kandang. Di Piala FA Mourinho tersingkir di perempat final kalahnya sama Chelsea.
1-0 mulai kan dikit lah ya.
Di Piala Liga kayak jelek dah kalahnya. Oh enggak, di Piala Liga juara. Oh iya, Piala Liga juara ya. Piala Liga juara. Cuma lawannya
musim beranak.
Iya. Lawannya Southampton cuma sempat ketemu City di ronde 4 kan. Setelah itu lawan-lawannya seperti ya West Ham ini apa tuh? Di Southampton 3-2, Lingard salah satu pencetak golnya, lagi-lagi Lingard ya.
Penentu lagi Lingard.
Dan di Liga Eropa, bahkan peringkat 2 loh bahkan di Liga Eropa tuh. Di bawah Fenerbahce, pada saat grupnya ya. Di knockout ketemu San Etienne, nih, gue inget banget San Etienne nih, ini duel Pogba. Berarti Paul Pogba sama kakaknya bek kiri itu kakaknya tuh, gue lupa namanya. Kakaknya saudara kembarnya
Pogba. Duel kan, duel.
Iya. Menang 2 kali, dari 3-2, lu nol Rostov. Terus Anderlecht, Celta Vigo, Ajax. Ya cukup ini lah. Memang pada saat itu Mourinho memfokus benar-benar fokus di kayaknya setelah Anderlecht dah. Langsung benar-benar fokus. Maksudnya pada saat Anderlecht itu benar-benar fokus ke ini.
Dan terbukti akhirnya Liga Eropa lah yang menyelamatkan muka MU untuk main di Liga Champions kan. Karena dia di liga peringkatnya terlempar dari 4 besar kan. Makanya ini salah satu insting yang cukup bagus memang dilakukan seorang pelatih ketika ngerti ya udah enggak mampu gua di liga nih. Gue fokus aja di satu kompetisi yang menguntungkan di musim depannya lagi. Jadi memang
lain ya taktik gitu. Dan memang gue juga sadar sih lu nge MU tuh pada MU mungkin bukan karena gue yakin bukan karena faktor MU doang sih, karena faktor Mourinho sih. Lu bayangin ada tim yang lagi seok-seok main di Liga Eropa tuh pemain kayak Zlatan, Paul Pogba, main Mkhitaryan bisa bisa mau main di MU kan gue yakin bukan karena faktor MU doang gitu. Ibaratnya
lu salah satu daya tarik pemain-pemain besar, nama besar ya, pemain-pemain nama besar untuk main di MU yang ibaratnya setelah dilatih dua pelatih sebelumnya seok-seok sampai itu di sekitar 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya.
Iya.
Setelah era Ferguson gitu
berarti. 3 tahun.
3 tahun. 3 tahun, ya. 3 tahun era Ferguson dan benar-benar hancur masuk papan tengah gelar cuma piala-piala.
Piala FA doang satu.
Iya.
Sama kompetisi tahu mau ya.
Ibaratnya ini piala-piala bukan piala besar dan bisa datengin ibaratnya 3 pemain ada 3 pemain kunci saat itu ya. Zlatan, Mkhitaryan sama Pogba, tiga pemain kunci
di timnya masing-masing dan tiga timnya itu tim besar
dan tiga pemain itu diincar oleh klub-klub besar juga bukan masalah itu bukan masalah karena memang dia sepi minat karena minatnya dia bisa menangin karena banyak minat itu yang satu kehebatannya si MU era
MU dan Mourinho karena MU sekarang era
Mourinho ya
karena sekarang ya orang kayak De Ligt nggak mau ke MU kan
makanya simpelnya aja bocah itu kan bocah itu
makanya lu bocah masih muda gitu nggak mau ke MU berarti kan ada masalah gitu bukan dari segi MU-nya doang dari segi tarik daya tarik pelatih pun juga karena, seperti pada saat Conte ke Inter kan gue kan kalau seandainya nggak ada Conte gitu Lukaku mana mau ke ini
Lukaku Sanchez mana mau
ke Inter makanya kan walaupun kayak Inter punya daya tarik main Liga Champions cuma tetap aja gitu daya tarik pelatih bener-bener berpengaruh
dan terbukti memang di sini langsung datang dia mempersembahkan tadi 2 ya?
3 sama piala sama kompetisi dihitung lah.
Ya 3 lah.
3 trofi, 3 trofi resmi lah gue bilang gitu lah. Cuman ya enggak bukan FA, Piala Liga, EFL Cup, kompetisi sama UEFA Europa League. Cuma Europa League kan yang paling krusial.
Satu krusial ya, ibaratnya itu salah satu piala bergengsi yang didapatkan MU setelah era Ferguson yang paling bergengsi lah ibaratnya.
Terus, lanjut. Di musim keduanya Mourinho.
Ini salah satu pencapaian di liga terbaik ya?
Iya, pencapaian terbaik setelah era Ferguson. Dan Mourinho bahkan ini bilang salah satu pencapaian terbaik sepanjang karir hidup saya. Gue jujur, gue pada saat itu gue agak gimana ya? Kok si Mo tuh ngomong gini gitu kan, peringkat 2 sama MU.
Tapi
pada saat lu lihat Ole sekarang, itu bener gitu. Dengan pemain kayak gini, bisa peringkat 2 tuh.
Akhirnya kalian sendiri bakal sadar ya. Bagaimana seorang Mourinho berjibaku untuk menaikkan, bukan hanya gaya permainan, tapi mentalitas pemain itu bener-bener drop banget. Setelah 3 tahun dilatih sama pelatih-pelatih setelah Ferguson yang membuat MU terseok-seok, yang biasanya juara mulu, biasanya sekarang pemain tengah, bagaimana? Bagaimana Mourinho tuh ningkatin benar-benar mental tim ya dengan gayanya dia ya suka ribut dan sebagainya itu udah hal biasa di ruang ganti. Tapi nyatanya akhirnya bisa nembus peringkat 2 dengan pemain yang saat itu juga di era ini kan udah mulai Manchester City, Liverpool udah mulai pada boom-boom banget kan.
Boom-boomnya makanya maksudnya kan pada saat wah nih kok Mourinho ngomong gini kenapa? Cuman pada saat si Ole sekarang benar-benar hancur sekarang ini berapa? 8 atau 9 kan? Ya, makanya apa yang dikatakan Mourinho tuh ada benarnya gitu dengan skuad yang relatif sama kan. Terus dia bisa bawa MU ke peringkat 2 kan cuma memang luar biasa maksudnya gitu. Luar biasa walaupun agak jauh jaraknya sama yang City gua akuin cuma tetap aja gitu kan.
Saat ini juga pembeliannya juga sebenarnya
pembeliannya ada yang satu ya si Lindelof. Cuman si pembelian Lindelof tahu satu. Soalnya Lindelof ya.
Soalnya cuma Lukaku kan.
Iya. Lukaku dibeli ya satu karena Mourinho karena pada saat Sibra dijualnya pas ini pertengahan pas akhir ya. Dan pada saat Sibra kan cedera. Kan dia setelah di Liga Eropa kan dia musim lalu kan dia enggak sampai akhir musim tuh. Musim cedera panjang akhirnya belilah si Mourinho pemain yang gaya mainnya ya badan gitu, main badan
dan,
gitu.
Dan pemain krusial yang paling krusial menurut gue dari 5 transfer yang Lindelof, Lukaku, Matic dari
mana
ada Sanchez ya pasti Matic udah jelas. Dia bagaimana?
Matic. Pada saat itu barter
ya, barter ya.
Matic enggak, Matic.
Bukan barter ya?
Matic barter enggak, Matic enggak barter. Matic beli murah
stop. Murah ya.
Soalnya emang pada saat emang Matic kan pemain andalan di Mourinho pada saat di Chelsea era kedua dia di Chelsea.
Dan ternyata benar-benar Matic ini menjadi harapan seorang defensive midfielder yang benar-benar
menjadi backup Pogba menurut gua karena Pogba lebih agak maju pada saat ini.
Dulu di eranya siapa ya? Moyes ya. Datengin Schneiderlin kan berharapnya kan modelnya kayak Matic gitu maksudnya berharapnya
Carrick kan masih ada enggak sih pada saat itu? Carrick masih ada dah. Ya,
tapi kan gitu.
Ya makanya kalau masih ngandelin pemain kayak Carrick gitu kan berarti kan.
Tapi memang ternyata Matic tuh benar-benar ini yang diharapin sebenarnya.
Tapi pada saat itu ya, sekarang kan udah habis. Cuman memang pada saat itu kan gara-gara Matic masuk ini si Pogba agak jadi gelandang serang. Bener-bener dibilang Lukaku
maju
kan. Dan pada saat itu bahkan pemain
Torian golnya juga merajut ya maksudnya.
Hah?
Pogba.
Peran gol ya?
Dia apa biasa aja.
Pogba gol masih gol 6 standar lah, standar lah. Terus Lukaku top skor 27 gol di semua kompetisi. Terus
dan itu Juan Mata salah satu pemain yang mulai
Juan Mata tuh pada saat itu kayak pada saat ini kan pada saat Mourinho datang kan Juan Mata apes banget ya. Yeah. Dia kan pada saat di Chelsea kan dia dibuang kan ternyata pada saat main gitu.
Karena memang mungkin merasa Mourinho merasa ini pemain sangat dibutuhkan MU, bukan dibutuhkan dia tapi dibutuhkan MU. Kalau memang misalnya si Juan Mata ada biasanya taruhlah dia ada di Barca atau di Madrid, saat itu ya mungkin pasti dibuang karena memang dia tidak dibutuhkan tim. Tapi saat ini memang MU butuh pemain sekreativitas Mata dan ternyata benar. Sangat membantu banget memang
nih, Mata. Pemain yang sering pada saat dimainkan pada saat itu adalah Smalling 44 kali main, lu bayangin Mourinho bisa peringkat 2 dengan Smalling di ini dan Lingard. Lu asli Young. Siapa lagi sering main? Maksudnya ini oke lah ya, ini yang sering De Gea jelas.
Yeah.
Lindelof oke lah 25 kali main di semua kompetisi. Bailey masih cederaan mulu. Phil Jones bahkan main 25 kali tanpa jadi main pengganti. Berarti dia masih selalu jadi starting 11 kan. Lu dan Smalling mana? 44 kali main. Jadi kan lebih banyak ya duet sama Phil Jones ya.
Mulai berarti ya, kan? Itu mulai pakem lagi tuh misalnya dan sama Smalling sampai ini.
Dan Lingard bahkan bisa mencetak 13 gol nih, gila. Yeah. Bayangin
30 match
13 gol semua kompetisi, lo bayangkan deh. Yeah, seorang Jesse Lingard mencetak 13 gol itu sebuah zaman sekarang kan wah ini kok bisa gitu ya.
Artis medsos kan 13 gol dari 30 pertandingan.
Tangan Mourinho tuh gila. Mourinho.
Yeah, dan setelah itu juga ada Valencia, ibaratnya juga salah satu pemain
Valencia waktu itu 39 kali main ya, salah satu main kunci Mourinho
di bek kanan. Dan saat itu ada jokes ketika main ke Valencia, Mourinho bilang Valencia adalah bek kanan terbaik
dunia emang. Cuma pada saat itu Valencia masuk starting 11 terbaik, setahu gue, di Premier League. Di sebelum setelah ini apa musim sebelumnya? Ya?
Karena memang
maksudnya Premier League starting 11 Valencia terbaik gitu.
Karena memang Mourinho bisa benar-benar menggali potensi dari si Valencia benar-benar saat di eranya dia. Karena memang Valencia paling menonjol ya, ibaratnya di
posisi back. Bek kanan itu tak tergantikan setahu gua. Dia kalau di kiri masih gantian-gantian. Young sama Luke Shaw. Nah, Luke Shaw ini pada saat dipegang Mourinho tuh benar-benar rebound kan. Karena pada saat dipegang Luis Van Gaal, itu benar-benar enggak kepake.
Cedera juga.
Iya, tapi setelah benar-benar enggak kepake dipanggilnya kagak gitu. Dan pada saat itu kan maksudnya Luke Shaw ini yang berbeda sekarang kalau sekarang bek kiri ini siapa sih selain Luke Shaw? Siapa sih?
Enggak tahu ya.
Saya enggak tahu kan aslinya lebih sering main di situ dari
kiri.
Dan
iya,
asli main di kiri. Siapa sih bek kirinya sekarang? Gua enggak begitu ini dah.
Ntar gua cek.
Kalau Luke Shaw tuh sebenarnya sekarang jadi bek kiri inti gitu. Dan ada beberapa main seperti Daily Blend masih 14 kali main, berapa kali
macam. Darmian kan.
Darmian juga jarang main. Darmian tuh gua bingung udah Darmian juga. Martial 26 kali main 11 gol. Juan Mata juga 33 kali main, gue lihat yang di sini ya. Sanchez ya gagal gue akuin sih. Walaupun ya Sanchez kan ditukar pure tambah duit ya. Jadinya dan mikir tayang juga dia jebut-jebut dia, saya juga dibuang-buang juga gitu kan. Maksudnya memang tidak ini gitu. Tidak begitu sukses. Dan pada saat ini ya Mourinho ini untuk ketiga kalinya dalam karir dia tidak dapat piala dalam semusim.
Iya, tapi menghadirkan MU yang
ya memang
seperti musim dulu.
Ya, maksudnya
musim-musim lalu. Iya,
dari segi ranking ya,
di liga ya, di liga.
Dari segi ranking maksudnya lo boleh ngomong ya, tapi kan bagaimana gitu-gitu doang entah segala macam. Cuman kan ya lu lihat dengan pemain kayak Lingard, Smalling, Phil Jones,
terakhirnya
asli Young sama Valencia.
Poinnya
81.
Ketika itu Manchester City gila.
Emang lagi
dia nyentuh poin 100, ibaratnya itu
emang rekor. Dan itu ngelain rekornya Mourinho waktu di Chelsea musim pertama.
Itu luar biasa bagaimana Mourinho di sini cuma kalah.
Ya enggak, ini kalah banyak ya.
Cuma seri.
Beda sama kemajuan ya musim kemarin. Kemajuan.
Musim sebelumnya dia seri 15, dia kali ini cuma seri 6.
Kemajuan.
Tapi kalahnya lebih banyak.
Iya, dan di Piala FA dia runner-up. Oh, Piala FA runner-up ya? Oh iya, waktu itu kan salah satu kesempatan Eidel Tila di FA ya? Dia kalah masih di Piala FA?
Tim besar
City, tau gak? Oh, Chelsea. Oh iya, Conte. Conte musim kedua, iya.
Ya, ibaratnya saat itu juga Chelsea juga lagi...
Di Piala Liga yang hancur, ya, di kalah sama Bistol nih. Waktu itu agak mengagetkan juga.
Chelsea saat itu juga lagi
ngebumnya
sama Conte kan?
Enggak, ini musim keduanya ya. Setelah itu dipecat tuh ya. Gara-gara biasa, Conte kan berantem sama manajemen mulu. Nah, terus di Liga Champions kalah di lima besar, walaupun di grup dia juara loh. MU ya walaupun isi grupnya begitu.
Ya bebas ya, Moskow, Benfica, Megam.
Kalahnya sama Sevilla ya, kalah di Homodium ya, oh sangat menunjukkan kalah kalah ini ya, pada saat ini malah seri gitu. Dan apalagi Lukaku top score.
Ya, kayak gitu.
Ya memang udah ya.
Ya dan, ibaratnya prestasi membanggakan ada di sini udah peringkat 2.
Bener, bener itu apa yang dilakukan Mourinho. Saya prestasi peringkat apa? Membawa MU peringkat 2 pada saat itu adalah prestasi terbesar dalam sepanjang karir saya. Peringkat 2 bersama Chris Smalling, Phil Jones, Jesse Lingard, Ashley Young, Valencia gitu kan.
Ibaratnya tuh itu setidaknya menghindari fans MU dari bulian di liga ya. Ibaratnya di liga ketika lu biasa sekarang ngat MU kalah seri, lo di sana lo bisa ngeliat MU menangan dan akhirnya finish peringkat 2 walaupun gak juara, tapi lo bisa bangga gitu, lo bisa di atas tim-tim yang selama 3-4 tahun ini di atas lo semua, gitu, satu prestasi lah itu.
Musim selanjutnya musim ketiga Mourinho, dan Mourinho memang selalu punya kutukan di musim ketiga kan, dan memang dan kutukan itu terjadi. Dan pada saat ini gue ingat banget Mourinho ngemis-ngemis minta back, hampir semua back incarannya itu nggak ada yang dia dapetin. Pada saat itu ke Etutut, karena Etutut merasa ya bodo amat gitu maksudnya ya itu tuh gimana Mourinho minta ini nggak dikasih, Mourinho minta ini nggak dikasih.
Alasannya kenapa kenapa nggak sesuai?
Gua nggak tahu, gua ketika dua
transfer atau dua jendela transfer sebelumnya itu ibaratnya Mourinho dikasih pemain-pemain mulut tidak menghasilkan apa yang diinginkan seperti juara liga atau apa ada faktor lain kira-kira menurut lo yang menyebabkan Mourinho akhirnya nggak dapet apa yang dia inginkan?
Tapi kan Mourinho kan dia setiap musim selalu minta permas, selalu minta itu gitu. Yang di, pada saat dia di Inter, bahkan pada saat musim berjalan di musim treble ya, dia bahkan ngambek pada saat kita nih kurang kita nih pembelian kita kurang berawal. Padahal squad dia squad Scudetto 4 tahun berturut-turut kan, tapi dia masih ngeluh. Memang sifat menurut gue sifat pelatih tim besar seperti itu. Conte juga sekarang begitu kan. Dan pada saat musim lalu pembelian Mourinho kan yang bisa dibilang gagal cuma Lindelof. Dan Lindelof pun Mourinho bahkan dia ini kan dia kemarin ngasih yang lo inget gak yang ada kayak sempat viral tuh pada saat Mourinho ngasih komentar di Sky Sport. Itu dia apa presenternya ngasih tahu apa si Lindelof nih gimana gitu, skillnya gimana. Si Mourinho bahkan ngakui Lindelof tuh tidak bisa ini. Ya. Dan pada saat dia ngomong si Lindelof tuh tidak jago dari udara. Di momen bersamaan kamera itu nyorot ke pemain MU yang lagi latihan. Di saat bersamaan mau ngomong gitu si Lindelof gagal nyundul bola free maksudnya enggak free header. Iya lagi latihan kan lucu kan pas ketemu Mourinho si Lindelof nih tidak bisa dari udara. Pas banget jebret. Bahkan Mourinho okay lah saat itu pembelian Mourinho tuh ini apa namanya tuh? Yang gue ingat Lindelof tuh yang Mourinho minta. Tapi semuanya mengakui kelemahan Lindelof ini apa gitu. Ya jadi sebenarnya tuh si Mourinho tuh mau Lindelof tuh ditemani oleh back yang di atas dia. Makanya itu dia minta back. Cuman enggak dikasih.
Karena itu main kan pengennya waktu itu kan Bailey kan diduetin
sama. Iya, cuma tidak mulu.
Kaki kaca dan akhirnya dia minta back yang benar-benar bisa.
Pada saat itu kan intranya banyak. Bahkan yang ini kayaknya kapra salah satu permasalahan yang diminta adalah pada saat itu Mourinho minta kebanyakan back-back yang udah agak berumur. Sama pada saat Inter kok dia minta Lucio pada saat umur 31 kan. Gue lupa ngincer. Cuma pada saat itu dia juga ngincer ini. Harry Maguire. Pada saat itu harganya cuma 40 juta. Mourinho akhirnya enggak dikasih kan. Ya. Dan secara kebetulan
sekarang dibeli.
Dibeli dengan harga yang 2 kali lipat.
Iya, gua baca tuh meme itu. Ibaratnya itu dia MU mengulang tragedi Pogba lagi.
Iya. Pogba ada Fellaini.
Iya. Itu mengulang tragedi gitu
gitu. Lagi-lagi ya tutut kerjaan deh kan. Ah, gua ngomong apa sih ini pemain enggak jelas. Tiba-tiba dibeli juga dengan harga lebih mahal.
Dan ternyata sekarang Maguire kan gitu kan ngelawak mulu juga.
Iya. Bahwa aku sengaja kan waktu Mourinho kan ya gua cuma beli segini kok gitu kan. Ibaratnya gitu kan.
Dan ternyata memang terbukti akhirnya dibeli walaupun sekarang payah juga keteteran di match-nya.
Ya mungkin si Maguire kayak juga butuh pemain yang ini daya dan dia makanya.
Itu memang karena memang yang dibutuhkan MU sekarang adalah back yang benar-benar back papan atas.
Iya.
Karena Maguire kan datang dari
Leicester dan dia bukan tim ini Leicester pada saat juara, dia bukan. Dan pada saat itu MU juga beli Fred dan gue baru tahu ternyata si Fred itu bukan permintaan Mourinho ya.
Itu salah.
Jadi dia emang itu si Mourinho enggak minta. Mourinho enggak minta.
Salah satu pemain pembelian yang dipertanyakan harganya lumayan loh.
65.
Iya kan?
65.
Saat itu memang ya walaupun
saat itu Fred ini masih dipanggil timnas Brazil Copa America cuma cedera sebelum main. Dia cuma dipanggil doang.
Tapi Fred bukan Fred penyerangnya Brazil.
Bukan,
ini
itu legend itu. Itu legend itu Fred.
Yang itu beda
itu
ya.
Fred keren waktu di Lyon tadi itu. digulir mulu. Cuma kok begitu ya di Brazil ya? Kawah ya, gitu loh.
Gitu ya. Emang Brazil selalu krisis penyerang ya.
Ini Fred mantan nah. Mesata Donet.
Nah, tapi nah. memang ini tapi walaupun harga 65 itu di
saat itu. Saat itu bagus. Ya, dan ya. Terbukti masuk timnas Brazil kan. Tapi pada saat itu Mourinho enggak minta yang katanya.
Tapi nyatanya emang di MU enggak ada kontribusi besar.
Iya, makanya itu. Makanya kan kalau orang nyalain nomor Fred kan pembelian Mourinho kan. Tapi Mourinho enggak minta. Nah, yang Mourinho ambil Diego Dalot. Dan Diego Dalot sekarang untuk seorang pemain muda dia 19 tahun umur sekarang masih berapa umurnya? Waktu Mourinho beli itu umurnya 19.
Dan sampai sekarang masih udah main-main
ya. Masih main mulu dia bek kanan, gantian paling jauh dari belakang. Kalau dia kalau enggak cedera ya Diego Dalot
itu. Dan ibaratnya terlihat banget ini kan musim terakhirnya Mourinho ya ibaratnya. Dari pembelian
dia aja enggak ya elah Mourinho udah ngambek gua gitu.
Mourinho udah kayak udah enggak ada hasrat di samping itu juga MU kayak udah ngelepas aja jadi enggak mau nurutin udah ibaratnya udah enggak ada lagi nih ke chemistry antara dua manajemen ini makanya
dan walaupun
prestasi nggak ada
prestasi ya. Jelas tidak ada pada saat itu Mourinho setengah musim menangani MU Mourinho pada saat itu benar Mourinho terakhir Desember lah pada saat kalau Liverpool setahu gue kan terakhir itu pada saat itu Mourinho peringkat 6 benar peringkat 6 sebenarnya sama posnya sama
kayak Moyes
sama maksudnya sama kayak pada saat Mourinho menangani musim pertama gitu.
Moyes Lingard, Moyes Van Gaal ya.
Iya, dan pada saat
di tengah-tengah gitu ibaratnya.
Pada saat
tapi itu dia pernah nyentuh angka peringkat 10 loh.
Iya, cuman kan
di sampai match berapa tuh?
Iya, cuman kan pada saat awal Mourinho terakhir pada saat Mourinho dipecat kan MU masih peringkat 6, papan tengah walaupun pada saat itu jaraknya agak jauh dari peringkat atasnya kan. Nah, barulah datanglah apa kita langsung ini dah. Oh enggak, kita sebut Mourinho pada saat Liga Champions. Liga Champions itu luar biasa kan. Salah satu ikonik yang pada saat main Juve, yang paling ikonik kan, yang Eden Kuping kan. Dan MU berhasil peringkat 2 di sebuah grup yang bisa dibilang grup neraka. Ada Juve, ada Valencia kan. Dan ya udah cuma karena sampai Desember Mourinho masuk
ke sampai grup. Ini yang kalah di sama Young Boys kan dia kalah sama Young Boys kan
satu. Enggak, menang. Yang menang 2 kali.
Oh, menang. Ya?
Menang. Yang dulu tuh kalah banget dulu.
Sama ada Liga Champions
waktu itu. Dulu Basel sama Jawa Ferguson malah itu ingat banget. Oh. Kalah Basel sama tim Swiss. Waktu itu yang paling diingat emang kemenangan pada saat lawan MU kan. Iya. Yang Mourinho ini di Juventus Arena kan dengan menyatukan 3 jari itu awalnya.
Emang satu dia memang fanatik Inter juga ya. Jadi
memang ada permusuhan. Ya, fanatik Inter kok. Di Piala Liga MU kalah penalti loh dari Conti.
Ronde ketiga lagi.
Iya, mah baru main ronde
Piala. Ya, makanya ronde ketiga
makanya. Di Piala FA, di Piala kan enggak main Mourinho kan karena Piala kan mulai belanja lagi. Setelah itu barulah dipegang oleh Gunnar Solskjaer yang dimenggantikannya sebagai caretaker. Pada saat jadi caretaker,
bagus.
Wah, gila.
Bagus
banget. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12
pertandingan
tak terkalahkan termasuk Liga Champions lawan PSG. Yeah. PSG kalah cuman ini comeback. Yeah. Barulah setelah
menang 10 kali, seri 2 kali
dari 12 itu ya. Dan memang luar biasa kan barulah pada saat itu dan termasuk puncaknya pada saat dia meng-comeback PSG di start Jepang kan 3-1 barulah pada saat itu Rio Ferdinand berbicara, "Lu enggak harus udahlah, lu enggak usah ngomong apa-apa lu gini. Pokoknya lokasi ini kertas surut oleh tanda tangan. Wah, ini bakal
itu ibaratnya
oleh aduil ya.
Salah satu ibaratnya apa ya? Langsung kayak euforia tersendiri bagi fans MU langsung kayak wah ini mantan pemain. Ibaratnya kan saat ini kan salah satu apa ya? Salah satu pemicu juga gimana setelah itu banyak pemain-pemain mantan-pemain yang jadi pelatih setelah itu kan kayak Steven Gerrard atau Lampard sekarang ini berarti Ole ini salah satu pemicunya juga wah ini jadi pelatih saat itu caretaker ya
iya caretaker oleh Saduil wah langsung tanda kontrak kan sejebret tanda kontrak tanggal 28 Maret sebagai pelatih permanen 28 Maret itu sempat kalah sama Arsenal terus setelah itu setelah tanda kontrak dia kalah satu. Dia menang sekali.
Setelah itu ya,
langsung kan.
Dan melempar
sampai padahal MU sempat peringkat 4 pada saat itu masuk Liga Champions kan. Cuma langsung jebret. Lagi-lagi ya peringkat 6 sama kayak posisi Mourinho di awal musim.
Emang
sih. Bedanya Mourinho udah piala dari itu.
Terus langsung pindah
ke musim ini. Musim ini kan ya. Selain ini musim ini ya. Oh ya, selain musim ini.
Iya, langsung musim terbaru ya.
Iya. Dan lagi-lagi ya cuman
tapi emang ingat waktu pas si Ole tanda tangan itu langsung
kayak karena ya ibarat itu ada beban. Ada beban kalau caretaker kan orang kalau caretaker enggak peduli gua
bisa nyalain kan ini kan gara-gara pelatih sebelumnya lalu itu gini-gini terbukti
pada saat itu si Mourinho sempat ngomong tuh kayak ada sempat ngomong kayak tuh si Ole itu lah lagi masa honeymoon, lagi masa bulan madu, dia belum merasakan apa sih pada saat dia sekali kalah jebret gitu, langsung bisa berdiri.
Dia belum kena batunya sekali.
Iya.
Ternyata kena sekali, terus-terusan. Enggak bisa bangun-bangun.
Terus-terusan. Barulah musim ini. Di musim ini adalah musim kedua oleh
ini adalah salah satu gua kira sedikit mengulang lagi ya musim-musim awalnya MU.
Sebenarnya tuh MU gue kira mau mencat oleh itu pada saat itu. Yeah. Cuman malu baru panjang baru tarikan kontrak.
Dan lebih karena memang ini ibaratnya kayak putra daerah.
Putra daerah.
Pemain wah ini karena dia ngeliat sebelah-sebelahnya kan Lampard, Gerrard dengan ngeliat wah ini rival-rival ibaratnya pemain-pemainnya yang lebih baru lagi daripada Oleh kan pensiunnya lebih duluan dibandingkan Lampard sama Gerrard itu sukses ibaratnya di tim masing-masing. Makanya mungkin salah satu gengsi juga ya untuk mencat Oleh kan.
Di musim ini MU ditangani oleh Ole Gunnar Solskjaer dan masih Ed Woodward yang menangani kan. Kalau kata fans MU bang pange kan sebenarnya kesalahan tuh ada di Ed Woodward sebenarnya, bukan di Mourinho, bukan di ini. Karena
mengolah ininya ya.
Iya, karena dialah yang maksudnya orang dia pelatih training enggak dikasih, pelatih training dia cuma mikirin bisnis. Karena dia emang bangkir ininya otaknya otak bisnis, bukan otak main bola gitu. Kita lihat pembeliannya dulu pada saat diarah oleh saat ini, musim ini
salah satu pembelian pertama
Daniel James. Nah, dari semua pembelian nih, Daniel James menurut gue malah paling bagus malah pembelian yang murahnya gitu. Daniel James kan. Wan Bissaka oleh ya. Bek kanan salah dia sekarang jadi bek kanan inti di MU.
Ya karena Valencia
udah enggak ada. Dan Diogo Dalot ini mulu apa tuh enggak apa.
Dan gua rasa kalau misalnya Valencia ada bakal susah buat Wan Bissaka.
Karena Wan Bissaka emang diganti buat ini ya, buat Valencia ya.
Iya, maksudnya kalau misalnya Valencia kan, tapi kan memang Wan Bissaka diincernya juga saat masih ada Valencia.
Iya, nah, cuma kan kebetulan
kalau saat itu si Wan Bissaka masuk dan Valencia masih ada, itu bakalan lebih sulit karena memang Valencia itu salah satu pemain yang stabil setelah eranya Mourinho
bisa. Kapten pula.
Iya,
kapten Valencia.
Back terbaik lagi katanya Mourinho.
Dan sekarang boleh beli 3 pemain karena alasan dia cuma beli 3 pemain karena pemain-pemain besar enggak mau.
Iya. Ini bukan terlebih karena karena
tutut pelit ini.
Iya, pelit enggak.
Karena ini karena enggak ada tim besar enggak mau gitu.
Harry Maguire pun datengin dengan susah payah.
Iya, karena
susah payah. Walaupun harganya besar
pemain,
tapi susah payah.
Pemain yang mau yang sekarang pemain-pemain kayak yang mau datang ke Milan, ke MU itu adalah kebanyakan pemain-pemain yang sebelumnya bermain di tim yang bukan tim kayak MU atau Milan gitu. Kayak misalnya Piatek dari Genoa. Piatek bagus, cuma dia dari Genoa. Dia kan merasa, oh gue main di tim ini nih, gue main tim besar lagi. Kayak Rima Goyer.
Pemain yang datang dari tim yang dibawa MU.
Dibawa MU. Ya secara sejarah. Secara histori dan secara sejarah. Makanya
bukan tim pemain. Bukan secara prestasi ya.
Makanya pemain-pemain yang sebelumnya main di Ajax. Terus ke MU, dia penurunan karir.
Ternyata bener. Ternyata bener. Coba dia putuskan sini. Bener-bener penurunan karir.
Penurunan karir.
Kalau dia bilang, waktu itu dia ngincar sih. Selain Rima Goyer tuh pilihan, salah satu pilihan pertama. Tapi
ada De Ligt.
Tapi dia nggak dimasukin untuk pembelian pertama bisa satu daftar transfer pertama tapi tidak jadi pembelian pertama pembelian pertama kan itu De Ligt terus apa gitu ya
sempat ngincer Godin so
ya Godin nggak mau
ngapain gue main di Liga ngapain mending gue main Liga Champions
ngapain gue main di Liga
dan itu kan capek, dan itu lucunya pembelian Mourinho sebelumnya cuma nggak dikasih.
Iya Godin terus siapa lagi ya? Back
banyak pokoknya banyak bener-bener back yang sebelumnya main di ini apa? Tobi Alderweireld. Sama back Spurs lah. Tapi kan lagi lo main di Spurs kan. Cuman lo kalau sekarang kayak ini ya penurunan karir gitu banget gitu. Jadinya ogah.
Di Spurs sekarang lagi ini kan.
Iya walaupun sekarang sampah juga maksudnya. Dan adalah semua penyesalan bagi Aaron Wisa dan Meme Goyer sebenarnya. Karena dua tim sebelumnya sekarang di atas Emi posisinya.
Terutama buat Harry Maguire
lah. Iya, itu lagi ke 3, Peles 6. 6 atau 7.
Karena Leicester City sekarang lagi coba mengulang masa-masa juaranya.
Bang, bagian paling Liga Champions lah. Liga Champions gue sih berharap. Oh, sekarang kan lagi main sama Arsenal ya? Sekarang besok ya? Bentar, gue coba.
Siapa nih?
Apa tuh? Leicester lawan Arsenal. Kayaknya sekarang udah lagi main. Terus dia menjual banyak pemain, cuman kebanyakan gratis lah ya. Andrea gratis, Valencia ya, gratis.
Ya ibaratnya pemain-pemain juga ya bukan itu
ya. Lukaku. Lukaku by the way, Lukaku. Gua tuh salah satu pan. Gua ingat banget ya, pada saat Lukaku mau dibeli tuh, gua pada saat itu, gua bukan menolak ya. Gua pada saat itu interview Lukaku, udah janganlah. Karena harganya waktu itu rumornya 80 sampai 85 juta, 80 juta lah. Makanya gua wah nih, ya gua mau interview Lukaku, cuman harganya mahal ya. Udahlah gitu aja lah. Nah ternyata fixnya entah kenapa di 65 juta. Itu gue gak tahu apakah Gisele Marotta yang jago apa si Ed Woodward yang tolol gitu.
Ibaratnya
65 juta dan nyicil 5 tahun.
Dan itu sebenarnya tidak ada alasan MU harus menjual Lukaku karena memang kebutuhan MU saat itu juga butuh
Lukaku ya. Pada saat itu ini masalah yang jadi masalah gini. PSMU tuh sebenarnya nggak masalah jual Lukaku, asalkan ada penggantinya. Nah, iya. Dia nggak jual Lukaku, udah mau mentok.
Ini lebih ke blunder kali
iya,
ya.
Dan ngejualnya bahkan di, gue kira bakal 80 juta apa gitu. Tiba-tiba 65 juta dan nyicil 5 tahun loh. Dan itu udah dikormasi sama Conte. Kita nggak beli Lukaku mahal, kita nyicil 5 tahun gitu. Makanya, ini orang gimana sih ini?
Ini strategi transfer yang blunder ibaratnya. Makanya, dan terbukti ini jadi
ya sekarang kan orang pada saat dan sekarang semua pundit di Inggris pun pada bertanya kenapa ini jual Lukaku gitu.
Dan yang berarti ini salah satu blunder fatal hingga terjadinya musim ini juga
ya strikernya Rashford iya. Sama Mason Greenwood.
Jadi akhirnya memaksakan pemain-pemain yang hanya itu saja kan
iya, dan
Rashford,
Martial, Greenwood, ya udah
sama Daniel James yang di awal sempat
Jesse Lingard jadi striker itu the best banget. Jesse Lingard jadi striker itu the best banget. Anjir banget sampai Jesse itu kan pakai yang jadi makanya emang gua akuin yang jadi permasalahan PSMU itu pada saat itu adalah kita enggak apa-apa ngejual Lukaku, cuma harus ada gantinya gitu. Kenapa kita ngejual Lukaku pada saat musim menjelang Rashford mau berakhir? Barulah orang masih bilang oke, kita masih punya Rashford dan Martial yang bisa bermain striker. Nah, Martial cedera, bingung. Bingung. Bahkan udah bukan lalu kehilangan striker, lu kehilangan main sayap. Makanya kan, ya kita lihat deh sekarang MU kayak gimana musim ini. Di Liga, dia banyakan kalahnya daripada menangnya. Walaupun bisa ngalahin 4 kot, pada saat
Chelsea menang sama Chelsea. Kalau kalian nonton episode awal, gue sempat bilang saat itu MU bisa ngalahin Chelsea karena Chelsea memang jelek
pada saat itu, pertandingan pertama.
Dan terbukti sekarang Chelsea, gue yakin kalau sekarang di battle lagi kalah MU pasti sama
Chelsea. Menang piala mainnya main muda
kan?
Dan memang Chelsea kan kelemahan di sama sekarang ya di back
dan
serangannya
dan sebenarnya permasalahan Chelsea sama MU kan sama lapis keduanya tidak menjamin.
Iya.
Ketika udah lapis pertamanya habis ya itu udah yang lu lihat.
Bedanya sih menurut gua Chelsea itu tampil tanpa beban karena yeah. Sebenarnya menurut gua tuh Frank Lampard tuh enggak ada beban karena
ngerasa dia di embargo
transfer. Karena ya maksudnya kalau gua dalam keadaan begini lo mau apa gitu lo mau gua juara masuk Liga Champions pun sebenarnya agak ini gitu.
Dan ternyata memang Chelsea pengertian ya ibaratnya maksudnya enggak seperti biasanya kan Abramovich kan enggak sabaran lu pecat apalagi dan ternyata pengertian dan terbukti berbuah manis Chelsea sekarang naik
makanya.
MU nih jadi lampu kuning sendiri karena memang ketika awal-awal si Ole tanpa beban caretaker kan terus musim pertama malah permanen wah bebannya malah besar ini dan bingung pasti emang
ya mau gimana dari segi untungnya satu dibanding komer sama Milan ya, Emi masih punya duit itu doang.
Nah
itu doang, Emi masih punya duit.
Setidaknya lu kalau mau datengin, walaupun susah payah gimana pun, lu bisa beli dengan duit banyak.
Beda
kalau Milan kan udah susah payah datengin, gak ada duit pula. Makanya icil lagi anjir, gak tau malu.
Makanya itulah yang masih menyelamatkan muka MU gitu ya. Kita lu sebenarnya cuma butuh satu, lu pecat tuh orang yang ngurusin Redwood itu doang.
Nyatanya kan ini kalau
kemana keluarga MU, keluarga Glazer kan cuma mikirin duit gitu.
Ya kalau kita lihat seperti Arsenal lah, hampir 11-12 lah
iya.
Apa lebih pada segi bisnis dan dikhawatirkan dengan sekarang berada di peringkat 10.
Cuma Arsenal masih sekarang udah lumayan jor-jor kan beli PP mahal. Cuma kok entah kenapa pembeliannya kan enggak ada.
Ternyata dia beli PP dia jual siapa sih dia? Siapa sih dia?
Emang jual seorang. Jual murah. Coba banyak.
Oh, Gnabry.
Oh. Waktu itu. Gnabry kan ini.
Iya, jual Gnabry dengan harga murah, ternyata moncer.
Gnabry itu pada saat emang itu tuh pada saat di Liga Inggris apa dikapten sama Tony Pulisic, bahkan si Gnabry ini levelnya bukan Liga Inggris. Pada saat main di West Brom kan dia cuma main 3 kali ya. Beri muncul gacor aja.
Ternyata dia bisa ngancurin gawangnya Tottenham ya, klub Liga Inggris ibaratnya. Itu lagi-lagi buah ketidaksabaran. Nah, yang banyak dilakukan MU di musim-musim waktu dulu-dulu pemain-pemain yang ibaratnya bisa didatengin dengan harga murah, malah harga mahal kayak Maguire gitu kan. Rekosatannya si Mourinho 40 juta sekarang ya 80 juta. Back termahal ya Maguire berarti ya.
Back termahal dunia ngalahin Virgil van Dijk. Pada saat Mourinho ngincer tuh harganya cuma 40 apa.
dan harusnya bertanya-tanya ketika Virgil van Dijk didatangkan di musim perdana langsung ibaratnya salah satu
si Van Dijk tuh kan datangnya musim dingin. Pas musim dingin tuh ini ya maksudnya dia menggacornya kan pada saat ini kan musim selanjutnya.
Setengah musim. Tapi kan maksudnya itu ada prospek menjanjikan dibandingkan Maguire sekarang benar-benar keteteran banget kalau bisa dibilang beberapa kakak busu kalau yang gue lihat ya Virgil van Dijk di awal musimnya ketika kalah itu bukan murni kesalahan dia. Beda sama Maguire berapa kali ngelakuin blunder yang menyebabkan kekalahan bagi MU, itu makanya jadi sorotan dengan harga semahal itu lagi.
Dan sekarang MU per tanggal 9 November MU peringkat 10 di bawah Crystal Palace dan Brighton of Albion. Mantap. Untung masih sama kayak Spurs ya, sama-sama ngelawak lah ya, berarti gitu.
Iya, untung Spurs masih belum bangkit. Kalau dia bangkit juga ya semakin terpendam lah itu.
Dan di group stage, alhamdulillah Liga Eropa, Liga Eropa lah ya. Liga pertama ada di tim dengan AZ, Partizan dan Astana Dua Diraja.
Dan sepertinya dipastikan lolos
emang,
ya.
Emang udah gue yakin MU harus ngincar Liga Eropa. Mau enggak mau, mau enggak mau.
Dipastikan lolos walaupun masih nyisain 2 pertandingan lagi pasti dipastikan lolos ya.
Mau enggak mau. Eh, belum ya.
Ngelat,
ya Partizan, Partizan. Oh enggak, Partizan, kan Partizan, kalah menang head-to-head, menang head-to-head dalam Partizan,
pasti bisa lolos. Lolos.
Dan dari segi statistik pun kelihatan yang sering main tuh duo back-nya adalah Lindelof dan Harry Maguire. Kiper masih De Gea, dan sisanya tuh Marcus Rashford yang paling sering main di segi striker. Andres Pereira menurut gue, pemain MU yang menurut gue menonjol sekarang nih Pereira, Rashford, siapa? Udah. Dan James, menurut gue tiga itu, menurut gue yang agak lebih yang mencolok dari
pemain ini. Muda ya, ya bukan pemain yang udah baku kayak misalnya Pogba, Juan Mata.
Pogba masih cedera sih ya, Pogba baru main 4-5 match.
Pemain-pemain yang udah baku.
Ya, cuman kan lagi-lagi MU butuhkan sekarang kan lu jangan berharap sama pemain-pemain muda gitu kan, karena kasihan gitu.
Karena sebenarnya yang dibutuhkan MU sekarang adalah salah satu pemain yang bisa membangkitkan mental. Lagi-lagi menurut gue mental pemain MU itu udah benar-benar rusak parah. Gimana kalau lawan tim yang harusnya dia bisa menang? Kalah, kalau nggak seri, kalah, seri. Jadi berarti ya segitu-gitu aja.
Dan MU baru golin berapa sih? Tau gue MU baru golin dikit dah. MU tuh di Liga baru golin 13. Immobile di seri aja udah 13 kan. Immobile seri. Ya makanya.
Nah itu salah satu yang
kan, lagi. Kan ada jokes kemarin, Lukaku sejak September, ya, Lukaku nyetak 8. MU cuma nyetak 6 gol. Terus si Rashford dapat penghargaan ini. Gol terbaik di bulan September. Golnya penalti karena golnya cuma itu doang.
Iya, gol terbaik MU kan.
Iya, gol terbaik MU bulan September. Cuma golnya itu karena golnya itu doang.
Karena itulah ibaratnya terjadi ketika lu jual penyerang di saat lu harus butuh penyerang. Iya, salah satu blunder transfer yang
dan Lukaku gacor ya. Benar-benar gacor aja di Serie A.
Ya, jadi kira-kira itulah salah satu apa sepak terjang MU ya yang tadi kita bahas cukup panjang bagi kalian fans
setan setelah era Ferguson.
Iya, setan merah yang gua berharap sih yang dari era-era apa ya? Era-era baru ini yang belum punya
era milenial.
Iya, informasi lebih kalian bisa apa? Bisa gali lebih dalam dengan episode ini kita bahas tadi. Dan kira-kira nih langsung tiba-tiba closing-nya nih, San, menurut lo nih, apa yang harus diperbaiki MU di sisa kompetisi ini masih ya, belum ada setengah
karena masih bulan November ya, yang ya. Jelas pertama musim dingin lu harus beli striker dulu, lu nggak ada kata lain, lu harus beli entah striker lu pasti susah bakal dapetin striker kelas dunia pada saat di musim dingin, terutama apalagi di saat MU saat ini kan,
saat ini dia ngincarnya adalah Mandzukic.
Nah, iya memang kayak gitu harusnya simple aja.
Siapa ya, ada lagi kalau Mandzukic itu yang paling
santai sih, kayak simpelnya kayak gitu, pemain-pemain yang dia stresser udah striker udah pokoknya, karena lu bener-bener gak ada striker gitu
ya. Yeah, terus jadi
striker kayak Mandzukic itu pertama, kedua lu di liga udah lupakan, lu yang penting jangan degradasi, udah itu aja. Lu punya Liga Eropa yang notabene ini yang dilakukan Mourinho pada saat di musim pertamanya dia gitu.
Dan terbukti sukses
di liga lu lupakan, lu main pemain muda di Liga Eropa lu seriusin. Kan kebanyakan tim-tim besar kan di Liga Eropa malah mainin tim-tim ininya kan. Dan terbukti sebenarnya sudah dilakukan pada saat pertandingan kemarin lawan Partizan, itu sebenarnya benar-benar pemain intinya yang main pada saat lawan Partizan kemarin.
Dan menang 2-0 ya.
Iya. Maksudnya bahkan Sergio juga sekaligus main, bahkan 3 striker nih kayak langsung udah Martial, Greenwood, Rashford
ya. Itu momen ketika 3 penyerang MU nyetak gol dalam satu waktu ya.
Cuma itu 3 berdua 3 penyerang itu doang itu. Maksudnya makanya.
Ya, kalau Lingard main lah
ya. Dan ya apalagi ya?
Dan James juga kok.
Dari segi kalau masa MU itu udah menghabiskan banyak, udah beli buat beli back sih. Lu butuh back pengalaman satu yang kayak Inter beli Godin lah ya sekarang si Ayah. Kayak itu supposed tau gue si Adelweiss sama ini. Cuma susah juga kalau si Ayahnya gak mau ya. Agak susah juga sih kalau lo ngeliat.
Karena memang sekali lagi faktor.
Lo balikin dari blend-nya kayaknya kali ya.
Tapi gue ragu kalau dia bisa. Apa, bukan dia mau, dia moncer. Itu yang jadi takutnya.
Saya butuh pengalaman di belakang.
Karena memang apa ya, yang jadi permasalahan MU salah satunya adalah apa, branding MU sudah mulai sangat menurun.
Iya.
Tidak hanya dari segi pemain, tapi dari segi marketing pasar tuh sudah menurun. Walaupun dia masih tetap peringkat pertama untuk fanbase, tapi tetap untuk pendapatan udah jauh banget dia turun. Sekarang kan paling banyak pendapatan kan
makanya, di lu
Madrid sama Barca.
Berharap ya, karena emang agak susah untuk datengin back lagi. Lu berharap si De Gea nih back lagi ke performa aslinya lah. Udah pada saat dia emang lagi on fire kan, bener-bener selalu menyelamatkan muka MU kan. Dan apalagi kalau seandainya Pogba fit menurut gue oke. Kalau di tengah, sekarang tuh di tengah seringnya ini kan, McTominay sama Fred. Maka menurut gue tuh, kalau Pogba sembuh, Pogba sama McTominay pas itu. Gue yakin tuh salah satu duet yang lumayan berbahaya lu. Apalagi McTominay tuh bener-bener sekarang lagi ngini banget. Dan udah cukup. Udah, yang penting lu musim ini bisa striker. Dan lupakan Liga udah. Entah, mungkin lu bisa dapetin Piala FA kan mulai Desember ya. Piala FA dan Piala Liga lo masih main. Ya entah kalau lo mau dapetnya apa enggak kan.
Siapa tahu lah ya.
Siapa tahu kalau lo seandainya tersingkir dari Eropa, terus lo peringkat 10, lo tapi kan lo bisa masuk Liga Eropa lagi lewat jalur Piala FA gitu ya. Cuman asal, ya gue gak tahu apakah MU mau main di Liga Eropa apa enggak gitu.
Jadi ibaratnya, kesimpulannya ya tadi ya. Ibaratnya dia harus beli penyerang di musim dingin, pasti itu harus. Dan penyerang yang sangat-sangat berkualitas, atau penyerang dengan nama besar ya.
Iya.
Dan terus dia harus
fokus Liga Eropa
salah satu yang bisa menyelamatkan karir Ole ibaratnya.
Iya.
Karena ketika dia bisa juara di situ, karir Ole selamat, muka MU selamat,
masuk
karena
Liga, bisa masuk Liga Champions. Masuk Liga Champions dan masuk Liga Champions, semua pemain-pemain besar juga kembali tertarik ke MU karena lu main di Liga Champions sama kayak Inter musim ini.
Dan bisa bang. bisa berdampak dengan bursa transfer musim panas.
Selanjutnya,
bisa mendatang.
Karena lu main Liga Champion kan, ya ada tim-tim yang mungkin kayak ibarat Arsenal kan gagal main Liga Champion ibaratnya gitu. Pasti gak ada aja pemain hebat di Arsenal, gue main Liga Champion bisa aja gitu.
Akhirnya juga ya, lebih bisa menaikkan branding MU lagi
ke depannya. Nah jadi ya, simpelnya simple.
Jadi ya itulah tadi salah satu, rekam jejak MU di tangan Ferguson, dan setelah Ferguson banyak lika-likunya bagi fans setan merah ini. Kayaknya memang harus benar-benar bersabar dulu, karena memang kalian harus pahami lah, kalian sudah bertahun-tahun, apalagi yang dari era Ferguson ya, sudah bertahun-tahun dimanjakan Ferguson, ditinggal, dan ya memang ini ibaratnya proses mungkin ya gue pun masih berpikir Ole bakal bisa membawa MU karena butuh kesabarannya. Dia baru-baru setahun lah ya dia
apa? Mulai tekan-tekan dari Desember, jadi permanen dari Maret. Lo anggaplah setahun lah ya.
Kalau
dia permanen belum Maret.
Ibaratnya dia dan ibaratnya hitungannya satu setengah kompetisi pun belum nyampe. Ibaratnya ini kasih keleluasan buat Ole membeli pemain dengan harga mahal itu menjadi resiko ketika daya tarik dari MU untuk pemain-pemain besar tidak ada, ya mau nggak mau dia harus ngeluarin duit. Tapi yang tadi Iksan bilang bedanya MU dengan Milan adalah ketika MU pengen pemain
ada duit, mahal,
ada duit, ada, tapi ada Milan duit. Pengen pemain nggak ada duit.
Cuma apakah salah satu gue agak mikir juga, apakah ya untuk MU sukses tahun ini adalah mencat Ole gitu, karena lo lihat Bayern Munchen bahkan masih peringkat 4 udah langsung mencat Niko Kovac gitu. Maka apakah ya kita nggak tahu apa yang dipikirkan Ed Woodward dan keluarga Glazer nih. Apakah satu kunci untuk mencat Ole, tapi kan kalau seandainya kita mempertahankan Ole ya mau gimana lagi, ya lo harus fokus di Liga Eropa itulah. Walaupun kayaknya gue yakin sih kalau seandainya si Ole Liga Eropa nih, gue yakin dia dipecat tetap kalau dia juara, gue yakin sih. Karena kan salah satu kunci untuk mendatangkan pemain juga kan mendatangkan pelatih besar. Kalau anggap si Allegri ke MU, gue yakin ada aja pemain Juve yang mau ikut, gue yakin banget.
Ibaratnya karena busa pelatih juga banyak banget
sekarang sumpah. Sekarang,
kita lihat ada Allegri,
Mourinho, Wenger.
Ibaratnya tiga nama.
Tiga itu aja udah
berputar di ibaratnya di meja direksinya MU ya, untuk siapa yang mau dipilih nih kira-kira ada tiga itu.
Mourinho nggak bakalan sih kan balik lagi. Paling antara Allegri sih, karena Wenger katanya mau ke ini, ke Munchen katanya.
Tapi katanya kan Mourinho kan
Si Mourinho
Dortmund kan?
Si Mourinho belajar bahasa Jerman dulu.
Iya, iya, katanya Mourinho udah belajar bahasa Jerman. Terus Dortmund udah ngeyakinin Mourinho untuk gabung ke Dortmund. Tapi masalah di sisi lain, apakah Mourinho mau mengambil ibaratnya apa ya? Perjudian nih. Karena dia udah tahu nih liganya Munchen nih ibaratnya ketika dia masuk ke Dortmund mau enggak mau dia harus mendobrak dominasi Munchen. Apalagi nanti kalau Munchen di sana saingannya ada
Wenger
klasik ketemu lagi.
The best banget,
dua klasik Mourinho
itu,
Wenger
itu kan. Itu gue yakin Bundesliga naik pamornya itu.
Iya, salah satu pasti usaha dari Bundesliga juga ya untuk ibaratnya mendatangkan pelatih-pelatih terkenal untuk diduelin lagi setelah eranya Klopp Guardiola.
Iya.
Dortmund Munchen eranya Klopp Guardiola. Ya jadi kira-kira itulah pembahasan seputar rekam jejak MU bersama dua karbit gue dan Nixon, dan insya Allah nanti kedepannya kita akan membahas beberapa tim-tim lapuk lagi ya. Nantikan terus episode-episode selanjutnya dari PSK.
See you.